kita beragama Buddha, mungkin kita yang mesti tahu juga ya, masyarakat umat Buddha itu di mana, siapa-siapa aja, ya, bagaimana sistemnya.
Ya. Terus di sini ada samadera, samadera. Di sini ada biku. Ada biku ini. Upasaka, upasika, samanera, samaneri, ya. Biku dan bikuni adalah kelompok masyarakat Buddhis. Mereka semuanya berlindung pada masa hanya muda saja, Tiratana ya. Namanya umat Buddha berlindung pada Tiratana. Semuanya diberlindung pada Tiratana. Punya satu tujuan. Apa tujuannya? Kebebasan nibbana gitu, ya kan? Semua punya sama-sama berlindung pada Tiratana dengan satu tujuan. Upasaka upasika punya tujuan kebebasan nibbana juga, samaneri samanera punya tujuan juga kebebasan nibbana. Para bhikkhu juga punya satu tujuan, yaitu kebebasan nibbana. Hanya bedanya apa? Bedanya nih, kalau upasaka upasika ini ya ingin menuju tujuan santai-santai. Kalau cerita orang mau dari misalnya dari Bogor mau ke ini jalan lama ya, dari Bogor mau ke Jakarta, jalan lama dulu ya, jalannya santai sebelum ada tol ya. Mampir dulu ke Cibinong makan laksa, ya laksa Cibinong terkenal kan. Nanti mampir lagi di Cilangkap makan apa gitu ya. Santai di mati itu sambil jalan sambil istirahat santai-santai. Nah ini upasaka upasika. Makanya mereka hanya menjalankan 5 sila ya. Kadang-kadang dia 8 sila gitu. Santai jalannya. Kayak kita nih nggak ngebut. Kadang-kadang wilayahnya jalan, kadang-kadang lupa, gitu kan ya. Santai. Tapi kita tahu anak, tahu nggak ada tujuan akhir? Tahu. Ya, kita tahu. Tapi jalannya santai. Ya, nggak buru-buru. Nah, di tengah-tengah ini, ya, ada sekelompok Buddha, ya, masyarakat Budi. Ya, ingin mencapai tujuan Buddha. Nah, tapi mereka ini udah kecepatan sedang. Kalau kecepatannya ini kecepatan lambat, ini kecepatan sedang. Samanera samaneri menjalankan berapa sila? 10 sila plus 75 sekia. Nah, sekia itu tata tertib ya di dalam itu juga ya. Mati muka, cuma peraturan-peraturan ya yang ada di tertib itu di muka, tapi belum itu ya, masih belum full dijalankannya. Jadi kecepatannya kecepatan sedang, masih agak cepat ya, daripada kita yang hanya menghasilkan ya. Tapi ada kelompok tertentu ya, di sini kelompok bhikkhu, nah atau bhikkhu ini ingin ya dalam kehidupan ini, kehidupan sekarang ini juga ingin mencapai tujuan. Ya, kalau bisa dalam kehidupan ini ingin mencapai tujuan. Makanya mereka melalui jalan tol. Kalau dari Bogor mau ke Jakarta, mereka jalan tol dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi silanya berapa? Biku 227 dan Bikuni 311. Ini dengan kecepatan tinggi, ya ibaratnya begitu. Jadi para biku-biku ini langsung ingin mencapai tujuan kebebasan dalam kehidupan sekarang. kalau kita santai-santai. Nah, oleh karena itu, ya, dalam masyarakat Buddhis, jadi kalau ada perbedaan itu perbedaannya bukan karena kastanya, tapi perbedaannya di mana mereka melaksanakan sila-sila ini. Ya, kita menghormat, pasaka menghormat samanera lebih ini, karena kita silanya hanya 5, pasaka silanya 10, pasaka 5. Pantes kita hormati, apalagi para biku yang menjalankan 227, 311. Tapi bukan ini sisi kasta, ya bukan gitu ya. Tapi karena mereka ya menjalankan silanya lebih baik, lebih banyak dari kita. Nah, sekarang kita lihat. Kalau upasaka-upasika ini ya, di sini kita lihat yang B ya, kita coba mengulas ya. Dari sudut pandang kelembagaannya, sudut pandang kelembagaan masyarakat Buddhis terdiri dari 2 kelompok atau 2 parisa. Hal ini dijelaskan dalam Antara Nikaya 3:108 sebagai berikut. Kelompok masyarakat yang meninggalkan kehidupan duniawi adalah para bhikkhu dan bhikkhuni. Nah, ini sudah kelompok yang meninggalkan kehidupan duniawi. Apa sih meninggalkan kehidupan duniawi itu gimana sih? Meninggalkan kehidupan duniawi ya. Meninggalkan. Nah, yang meninggalkan kehidupan duniawi ini berarti mereka sudah tidak berkeluarga. Ya, melepaskan kehidupan itu sudah tidak berkeluarga. Tidak bisnis. Ya kan? Kalau biku bisnis, ya. Nah, para umat wiharawan ini, dia tinggalnya di mana? Ini tinggalnya di wihara-wihara, sudah tidak berkeluarga, ya. Tinggalnya di wihara. Kan? Mereka tidak tinggal di rumah keluarganya lagi, ya tinggalnya di wihara. Tidak bisnis lagi. Mereka sudah melupakan, harusnya melupakan, bukan sudah ya, harusnya melupakan, selanjutnya memang sudah melupakan keduniawian. Biasanya kalau kita cerita duniawi itu hubungannya apa? Ada hubungan dengan duniawi? Harta, takhta, dan wanita kan? Biasanya begitu kan duniawinya. Jadi para biku ini sudah melupakan ini. Ya, mereka tinggalnya di wihara dan ingin mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang juga. Ya, dengan kalau ibarat mobil dengan kecepatan maksimal. Kalau mungkin di sini 227 km per jam mungkin ya. Kalau cerita kalau begitu, ini hanya contoh ya. Kalau para samanera samadiri ya, hanya dengan kecepatan 10 km per jam, kadang-kadang dia cepat 75 km per jam, agak cepetan gitu ya. Nah, apa bedanya sama Neri dan para biku? Ya, kalau biku menjalankan biku ini menjalankan 227 dan 311, ya, kalau sama Neri, sama Neri menjalankan 10+75 sekian, mereka sama-sama tinggal di wihara. Tinggalnya di wihara sama Nera juga. Hanya para sama Nera ini tidak termasuk anggota sangga ya. Sama Nera ini tidak termasuk anggota sangga. Nah, belum termasuk ya, tidak termasuk anggota sangga itu. Bagaimana? Bisa diterima? ya. Sama Nera, sama Neri belum termasuk anggota sangga, tapi mereka tinggal di bihara. Ya. Dan ada kelompok yang disebut di sini kelompok masyarakat awam yang hidup duniawi, yaitu upasaka, upasika, parisa atau perumah tangga. Upasaka, upasika ini ya, masih termasuk perumah tangga. Kalau perumah tangga boleh bisnis enggak? Nah, boleh perumah tangga, boleh bisnis, cari duit sebanyaknya boleh. Ya, asal sesuai dengan binaya ya. Jadi masih boleh ya. Masih menikah, masih punya anak, punya istri ya. Masih bisnis, dagang, atau buka pabrik, boleh enggak? Mau jadi pejabat boleh enggak? Mau jadi raja atau presiden boleh enggak? Boleh. Kembangkan terus, enggak apa-apa. Ya, asal sesuai dengan tidak melanggar Pancasila ya. Nah, ini bedanya. Sekarang bisa bedakan perumah tangga ya. Kalau ini tinggal di wihara tapi belum termasuk anggota sangga, para samanera, samaneri, tetapi para biku dan bikuni sudah termasuk anggota sangga, tinggal di wihara juga dan ingin mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang. Sudah bisa diterima? Ada pertanyaan? Nah, kalau gitu kemasyarakatan umat Buddha bukanlah sistem kasta, tetapi didasarkan pada kedudukan sosial masing-masing. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada sistem kasta ya, seperti di India kan ada sistem kasta ya.
1, 2, 3 itu ya.
Ada kesatria gitu kan ya. Rama, Ramana ya. Ramana ya, terus Waisa ya, Sudra ya. Tapi kalau ada ini ada sistem kasta-kasta yang lebih di zaman dulu. Tetapi dalam agama Buddha walaupun berasal dari India ya, tidak memiliki sistem kasta. Namanya misalnya ini ya rumah tangga, walaupun dia dokter, apa profesinya pedagang, guru, petani, apa ya, begitu dia memasuki ke dalam kelompok kemasyarakatan umat Buddha, dia hanya sebagai upasaka bila dia laki, dia hanya sebagai upasika kalau perempuan. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan.
Ya,
itu masyarakat Buddhis.
Sama
refleksinya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan.
Di upasika, upasaka, parisa itu 5-8 sila
ya.
Dan perumpamannya sama
ya.
Sama nera, sama neri juga sama 10 sila, dasar sila itu dengan 75 sekian ya. Tapi kalau biku, biku ini dia jauh berbeda ya. Pertanyaan yang mendasar ya. Alasan apa yang utama dan paling mendasar terjadinya perbedaan binaya sila antara yang laki dan yang perempuan? Mungkin kalau kasta tidak.
Ya.
Pertanyaannya alasan mendasar yang paling
utama. Sebenarnya ini akan dibahas pada saat nanti tentang bumi. Ya sebenarnya. Tapi secara dasar ya kalau pengen tahu juga ya ini istilahnya begini. Pada zaman dulu itu di saat zaman Sambuddha, perempuan itu istilahnya di nomor dua kan, ya masih itu ya, belum sekarang apa status gendernya itu masih itu ya, masih di nomor dua kan. Makanya pada saat itu ya Sambuddha membuat peraturan supaya agak ketat ya, supaya maksudnya untuk melindungi mereka dari satu dari kesombongan karena diangkat statusnya sama ya anggota sangga juga dia supaya melindungi mereka. Karena perempuan-perempuan ini banyak kelemahannya, ya kelemahan-kelemahan perempuan itu banyak, ya fisiknya beda, ya mentalnya juga beda. Jadi nanti akan dibahas pada bikuni. Kalau kita lagi bahas bikuni, kita tahu nanti akan bahas lebih detail. Tapi sekarang istilahnya sampai batas itu dulu. Ya mereka punya kelemahan dan Sambuddha ingin supaya mereka ini tidak apa dari tadinya statusnya di nomor dua kan sekarang statusnya disamakan, mungkin ada timbul ya kesombongan-kesombongan yang mungkin salah satu faktornya juga melindungi kelemahan mereka ya fisik para biksu ini kelemahan daripada lagi nanti akan dibahas. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan. Sekarang kita lihat yang nomor dua, upasaka, upasika.
Cuma sekarang kita mau korek.
Upasaka atau upasika. Ya. Apakah artinya pengertian dari upasaka, upasika itu? Ya. Upasaka, upasika artinya siswa ya berbaju putih atau ya yang duduk dekat guru. Nah, sebelum pertapa Gautama ya, sebelum pertapa Gautama mencapai ketenangan sempurna malam sebelumnya, dia pernah bermimpi. Ya. Bahwa banyak ulat-ulat, ya. Ulat-ulat kepala hitam, badannya putih, mengelilingi samudra banyak sekali. Nah, itu salah satunya. Ya. Jadi siswa berbaju putih ini, mereka yang duduk dekat guru, yang ingin, maksudnya duduk dekat guru ini bagaimana sih? Apa itu, apa kalau bahasa ini nyeredeng-nyeredeng dekat guru, apa bahasanya? Duduk di sisi guru,
samping.
Di samping guru, biar tempel agak dekat.
Ajudan.
Ya? bukan ajudan. Kalau itu orang kayak pelokan apa gitu loh. Ya mungkin rasa duduk dekat guru, ngerendeng, apa biar dekat. Apa begitu maksudnya?
Bang.
Maksudnya bagaimana? Duduk dekat guru maksudnya apa? Arti kiasannya sebenarnya.
Arti yang menjalankan dhamma.
Ya,
yang menjalankan dhamma.
Dia yang ingin mempraktekkan apa yang diajarkan gurunya. Jadi dekat dengan guru itu karena mempraktekkan
dhamma
yang diajarkan gurunya. Nah itu ya. Memang makanya dari sini mulai kalau kita pernah pergi ke dhamma satu di Bogor, kalau waktu kebaktian seragamnya itu ya
putih.
Baju atasnya gitu. Nah, salah satunya begini, ya, siswa yang berbaju putih yang ingin mempraktek ajaran dari gurunya sama samudra. Sebaiknya kalau kebiasaan gitu maksudnya ya, ini dari sini. Ya, upasaka, upasika.
Aktif-aktifnya upasaka itu.
Ya, siswa berbaju putih. Ya, yang duduk dekat guru. Yang ingin mempelajari, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana? Terus, yang B. Kan A, B. Syarat-syarat menjadi upasaka, upasika. Syaratnya berat nggak menjadi upasaka upasika?
Enggak.
Apa aja syaratnya kalau nggak berat?
Berlindung pada tirak tanah.
Ya, sebenarnya apabila seseorang yang sudah mengerti dhamma, ya, menyatakan dirinya berlindung pada tirak tanah dan menjalankan Pancasila saat itu, walaupun tidak di apa?
Kepret.
Tidak dibisuti, dia sudah seorang Buddhis. Tapi ingat, dengan pengertian kalau hanya ikut-ikutan, saya kurang ini ya. Misalnya, bapak saya Buddhis, engkong saya Buddhis, ya saya juga Buddhis dong. Nah, Buddhisnya Buddhis apa? Buddhis KTP, belum tentu sah sebagai upasaka upasika. Tapi walaupun misalnya bapaknya bukan non-Buddhis, ibunya non-Buddhis, ya, tapi dia mengerti siapa gurunya, apa ajarannya. Dia berlindung dengan pengertian benar pada Tirakana, menjalankan Pancasila, walaupun tidak diwisudi. Saat itu dia adalah seorang Buddhis. Hanya beda di pengertian. Jangan ikut-ikutan beragama Buddha. Ya. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, beragama Buddha jangan diikut-ikutan. Ya, jadi biarlah mengerti dhamma. Kalau sudah mengerti dhamma, berlindung pada Tirakana, jalankan Pancasila. Buddhis murni itu namanya. Ya. Tapi untuk lebih bisa lagi sebagai data, apa namanya, formalitas, ya memang harus ada pandita yang kasih keberatan, kasih sahnya supaya itu, ya kan? Supaya lebih lagi secara formalitas aja, panjang namanya.
Di Departemen Agama.
Ya, supaya nanti terdaftar di depan. Saudara Subah.
Subah.
Ya, sudah sah sebagai umat Buddha dengan gelar upasaka gitu ya, gitu. Sebenarnya namanya jadi wisudi itu hanya formalitas saja. Yang penting bagaimana sikap batinnya. Ya, sikap batin seorang Buddhis. Kalau hanya ikut-ikutan ke wihara, paling-paling ikut main gitar, pun apa segalanya ini nanti kita udah dia seorang Buddhis. Bukan, dia bukan seorang Buddhis, hanya main-main di wihara. Siapa tahu main wihara cari apa nggak tahu ya. Gitu.
Bisa sih cari jodoh.
Iya, gitu. Tapi kalau dengan pengertian, ya dia tahu apa dhamma, dia tahu siapa gurunya, dia mau berlindung pada Tirakana dengan pengertian, jalankan apa yang diajarkan oleh sang guru. Saat itu Buddhis tulen, lepasannya Buddhis asli, Buddhis asli dan orisinal.
Tapi kalau masih kecil kan, kalau itu kepada orang tua modal kalau
misalnya. Iya, alangkah baiknya kalau sudah besar diajarkan dia mengerti.
Kalau sudah kecil baik pun sama orang tua.
Ya, tapi biasanya kalau orang tuanya hanya Buddhis KTP, hanya cung-cung-cep, rasanya dipantek juga itu. Cucunya atau anaknya dipantek juga. Kalau ditanya, Tuhanannya sebenarnya nggak ngerti. Bisa minta ke dalam perumunan, nggak bisa, nggak ngerti daunnya. Bagaimana mensuasi keinginan dalam Buddhis, nggak tahu. Ada apa namanya? Ceritanya ada masa depan yang lebih cerah nggak? Nggak ada dan Buddhis nggak bisa di Solo dijamin tentang tetangga ya di tetangga ya ya di seberang tetangga dijamin. Apa anda yakin bapak ibunya yang sering ke wihara tahu 31 alam? Iya
saya aja ya saya ikut-ikutan orang tua saya.
Ya, itu salah satu itu dia menistulah. Karena akan meningkatkan kualitas batinnya. Kalau hanya cung-cung-cep mungkin di sini dia main-main cari informasi apa, ada hubungan kawan yang apa. Sebelumnya sebenarnya belum, baru di kantong itu ada KTP. Ya,
Bung,
ya. Silakan.
Yang penting seperti apa yang Bapak katakan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua sebaiknya mengerti dhamma.
Ya, mengerti dhamma, tujuan bukan apa-apa. Jadi anak itu bukan disuruh. Kita tidak perlu menyuruh anak kita ke wihara. Tapi harus diajak sama kita. Ya, kalau kita misalnya bisa dhamma sambil didampingi, sambil diberi pengertian, barulah itu kita bisa apa anak kita jadi apa mengerti dhamma. Itu susah memangnya juga ya, akibatnya kita tidak ada perhatian anak kita banyaknya disalib jadi ayahnya. Nggak heran tapi sekolah kita sekolah Buddhis orang masih kagak bangun masuk ke sekolah
apa yang orang putih, dia tahu misalnya Buddhis ya dalam ini siswa yang berbaju putih rasanya tanpa disuruh dia akan menang ya, seperti apa yang ada dalam benaknya itu akan muncul. Jadi putihnya itu pasti seragamnya, kalau biharap pasti dia akan pakai seragam.
Kalau dibikin peraturan mungkin lebih efektif kali.
Ya, kalau bikin peraturan sih, waduh, diancam lagi, ya. Waduh, kayak tetangga dong. Ya, kalau tidak datang, apa namanya? Kalau tidak datang ke tempat ini ya ibadah.
Coba yang ini lah.
Rusak. Kalau Buddhis kan bebas, bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak disuruh, tidak ini. Ternyata datang, sebagian datang dengan pengertian, ya kan? Ini semuanya dengan pengertian ya, tidak ada paksaan dalam Buddhis. Nah, untuk penalisan para upasaka-upasika ini disebut di Wisudi namanya, diwisudikan. Nah, oleh siapa? Oleh ya cukup pandita, ya kan? Pandita cukup, boleh juga disaksikan biku. Ya kalau di Bogor suka disaksikan biku, ya. Bikunya hanya satu aja. Ya, biku sebagai saksi, tapi pandita yang mengisunikan yang mengabdisannya seorang itu ya, pasang alat sikap. Nah, cukup gampang, tapi yang penting pengertian, ya pengertiannya dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita teruskan yang C, Attangga Sila. Ya. Nah, maksudnya Attangga Sila ini 8 sila. Ya kan? Attangga Sila. Jadi, untuk para upasaka, upasika ini, pada tanggal-tanggal tertentu, mereka dianjurkan menjalankan 8 sila. Biasanya dianjurkan pada tanggal, apa kalau bulan lunar itu ya, cekit ya. Cekit, cekwe gitu ya. Cabgo, jiji atau jisa gitu, ada bahasa itu ya, gitu ya. Mereka menjalankan 8 sila. Ya, 8 sila. Tapi udah tahu 8 sila itu apa? 8 sila itu bagaimana kalau menjalankan upasaka menjalankan 8 sila? Tahu enggak? Emang belum ada yang pernah menjalankan 8 sila di sini? Waduh, berarti belum kayaknya. Waduh, makanya dia bilang Buddhis. Kali-kali Buddhis KTP juga ini kalau gitu ya. Ya, begini ceritanya. Kalau 8 sila itu, ya maksudnya begini. Jadi kalau pasangan suami istri sila ketiga, kalau sedang menjalankan itu 8 sila, tidak boleh tidur satu kamar gitu. Ya maksudnya tidak boleh hubungan suami istri, ya. Terus nanti ditambah sila keenamnya itu ya tidak boleh makan setelah tengah hari. Selanjutnya dia tidak boleh nari, nyanyi, make up, wangi-wangian gitu. Ya, yang ketujuh. Yang kedelapan, dia tidak boleh tidur duduk di tempat yang empuk, yang mewah. Misalnya ada apa di rumahnya, ada apa itu? Ya, spring bed yang tebal, yang susun dua gitu, yang sampai tinggi. Ya, enggak. Maksudnya di tempat yang tidak rendah, tidak empuk.
Ya, pakai kasur
boleh. Kasur yang tipis, ya. Itu, ya. Kali ini kayaknya belum pernah nih. Termasuk yang ngomong. Ya, tapi sebaiknya Anda tahu namanya kalau jalankan pasar apa atas sila dalam sila itu begitu loh, seorang Buddhis, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya,
itu yang tidak makan setelah jam 12 itu bukan berarti puasa total kan minum.
Enggak, minum boleh.
Makan jeruk satu.
Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau andai kata ada jus juga, ya jusnya itu tidak boleh dari sekepal ini.
Iya, tidak dari sekepal kan.
Ya, tapi satu kali jangan sebentar makan jus, sebentar makan jus. Terus itu sih bukan itu, ya. Jadi kalau hanya sekali misalnya mau minum jus buah, ya hanya sekepel ini nanti udah, nggak boleh terus-terusan. Yang minum boleh gitu. Biasanya harus apa? Setelah itu jalan atasilah itu baca panitia meditasi, ya. Jadi jangan nonton TV, ya. Nggak boleh nonton TV itu dan pick up segala itu nggak boleh. Nonton TV nggak boleh, baca panitia meditasi.
Kalau punya bihara, ya. Boleh.
Terus? Nggak boleh, nggak boleh. Ada susu segala nggak boleh. Dia juga hanya itu maksudnya tidak boleh apa-apa sebagainya gitu. Paling sedikit itu sama. Enggak ada sari itu ya hari hanya sari putihnya enggak kental enggak padat. Tidak boleh yang padat, hanya cair. Ya. Sebaiknya gitu, ya. Oke. Memang ada pertanyaan lagi? Kita teruskan. Sekarang Pandita. Siapakah sih Pandita ini dalam agama Buddha? Ada orang khusus atau ada apa di mana dalam agama Buddha? Sebenarnya Pandita itu sebenarnya sama-sama juga upasaka atau upasika, ya, upasaka atau sika yang dituakan. Ya, dituakan. Maksudnya dituakan di sini karena dia sudah mungkin sudah lama wawasannya agar bisa memimpin umat membaca apa, baca parita, membawa itu rasa upacara segala ya. Nah, dia dituakan dan di apa? Maksudnya suruh membantu para bhikkhu. Ya. Mewakili para bhikkhu misalnya dalam upacara pernikahan gitu kan ya. Upacara pernikahan. Kalau para bhikkhu kan nggak boleh nikahin itu umat, nggak boleh bhikkhu nikahin umat. Misalnya bhikkhu di sini ada upacara besar nikah gitu bhikkhu yang itunya itu nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi para pandita inilah yang ditunjukkan untuk melayani umat. Ya, pandita ini adalah upasaka-upasika yang dituakan untuk melayani umat dalam upacara tertentu, ya, sebagai pemimpin kebaktian, gitu ya. Kalau nggak ada bhikkhu, nanti nggak ada yang mimpin, ya. Dalam upacara pernikahan nanti nggak ada yang itunya, ya. Bhikkhu nggak boleh. Nah, para pandita ini yang dituakan, yang disuruhkan, ya, menjalankan upacara-upacara itu, ya. Para pandita ini sama seperti kita, dia juga. Ada yang menjalankan 10 sila, ada yang menjalankan 8 sila, gitu, ada yang 5 sila, gitu, ya. Itu para pandita. Pandita ini ya adalah para upasaka-upasika yang gelar fungsional dalam melayani umat, ya, gitu. Nah, pandita-pandita ini ada dua macam, ya. Ada dhammaduta, pandita dhammaduta. Pandita Dhammaduta dan Pandita Lokapalastraya. Palastraya. Kalau Pandita Dhammaduta ini pandita-pandita yang biasanya mengadakan upacara dalam kebaktian, membabarkan dhamma. Nah, ini mereka terampil dalam dhamma itu. Jadi waktu kebaktian mereka membawakan dhamma. Nah, kalau pandita Lokapalastraya ini ya mereka yang ini fungsinya ya dalam upacara-upacara. Ya, misalnya upacara perkawinan. Ya itu. Pandita Lokapalastraya. Tapi di Bogor pandetanya merangkap ya. Karena nggak ada yang satu berarti bukan kafir ya. Nah gitu, ya. Bagaimana? Ya.
Kalau dalam upacara pernikahan, dalam acara itu ibu boleh hadir atau tidak boleh? Hadir bisa memberikan wakil. Boleh atau tidak di dalamnya?
Boleh, tapi bukan saat terjadi apa upacara pernikahannya, tapi nanti setelah upacara semua selesai nanti memberi apa wejangan berboleh. Pernah ya Pak Dedy tadi berbicara
kita masuk ke pemohon sila pasangan itu memohon sila dan diberikan wejangan
ya gitu.
Boleh setelah selesai upacara,
setelah upacara selesai. Jadi saat itu intinya biku itu tidak ikut dalam upacara pernikahan itu ya, intinya begitu. Harus juga, cuma ya istilahnya dia fungsinya itu banyakkan upacara, dia harus lebih terampil dalam upacara-upacara, peraturan-peraturan upacara. Tapi kalau dama ini kan luas, ada tadi mesti tahu sila, dama, apa meta, apa segala, dia mesti bahas ya, ilah tanah bagaimana, yang kumkama bagaimana gitu kan. Ya, dia harus terampil, nanti kalau dia terampil nanti dibahasnya baik, bagus nanti. Ya,
dia ada biku, dia yang kasih ceramah.
Ya, begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Sama merah, sama neri, selesai. Baik, pasaka, pasaka, selesai ya. Sekarang kita bahas sama merah, sama neri.
Oh, kan ada wisubi. Wisubi, sama
nah itu maksudnya petakbisan, petakbisan upasaka upasaka singa tadi namanya wisudi, kan sudah dibilang tadi sudah dicatat
kan, katanya wisudi di sarana terus ada wisudi
nanti sebentar ya, tadi namanya tadi sudah dijelaskan ya, petakbisan untuk upasaka upasika namanya di wisudi. Selanjutnya kita lanjutkan, sekarang kita lanjutkan. Dan yang kedua di sini sekarang ya, yang ketiga ya. Sekarang sama nera, sama neri ya. Sama nera atau neri ya kan sekarang. Apakah pengertian sama nera, sama neri itu? Ya. Kata asal kata sama nera itu berasal dari kata samana. Samana itu pertapa kecil.
Pak Bo, panggil saya
pertapa.
Pak
Bo. Ya?
Panggil saya.
Oh iya, boleh maju ke depan. Ya? Ya, samanera samaneri berkata berasal dari kata samana, ya. Dan nera itu kecil. Kalau neranya kecil makanya. Nah, maksudnya gitu. Jadi sama nera sama neri itu adalah pertapa kecil. Ya. Pertapa kecil ini umurnya mungkin 6 sampai 7 tahun sudah boleh menjadi sama nera sama neri, asal sudah bisa disuruh-suruh nyapu oleh biku, suruh-suruh ngepel apa gitu ya. Sudah bisa disuruh-suruh sudah boleh. Ya, apalagi diizinkan oleh orang tuanya. Nah, gitu ya. Samanera samaneri itu berasal dari samana punya pertapa, nera itu kecil, jadi pertapa kecil. Dan kalau untuk samanera samaneri ini ya, dia harus ditakbiskan oleh seorang biku ya, pentakbisan seorang samanera samaneri gitu ya. Satu orang biku minimal, ya. Nggak boleh oleh pandita, ya. Nah, pentabisannya itu dinamakan pabaja, ya. Pentabisannya itu namanya pabaja. Nama pentabisannya pabaja. Ya, Pak Baja, double itu ya. Pak Baja. Pak Baja. Kalau tadi untuk upasaka upasika pendampisannya namanya Bisudi. Kalau untuk seorang samanera samaneri di namanya pendampisannya itu Pak Baja. Minimal oleh seorang biku, ya, tidak boleh lagi oleh pandita, ya. Samanera samaneri ini menjalankan berapa sila tadi? 10 sila. Plus 75 sekia gitu ya. Ini sama daerah sama dari. Nah sekarang pertanyaannya, 10 sila itu udah tahu belum apa? Ya kan ada 10 sila tadi, 8 sila atau sekarang kalau 10 sila apa? Tambah apa? Ya? Tetap ya, jadi kalau saat menjalankan 10 sila, sila ketiga tidak boleh tetap ya, sila ketiga itu tidak boleh ya, sila keenamnya tetap tidak boleh makan setelah tengah hari ya, hanya bagian itu nyanyi ya, itu ya, yang tadinya yang itu diperinci lagi, sila ketujuh nyanyi main musik ya tidak boleh gitu ya, nonton tari-tarian, nonton TV tidak boleh, tidak boleh kedelapannya, tidak boleh dandan, tidak boleh semprot parfum, kosmetik tidak boleh. Terus sembilannya tidak boleh tidur di tempat yang mewah atau duduk di tempat tinggi, tidak boleh. Kesepuluhnya tidak boleh megang duit. Ya, makanya sama lera, sama leri tidak boleh terima amplop. Ya. Mas perak, kalau zaman dulu mas perak ya, kalau sekarang lebih baiknya apa? Amplop ya, nggak boleh. Ya, jadi kalau samanera-samaneri kita kasih amplop, itu melanggar winaya. Ya.
Pak Bong boleh pakai deodoran ya?
Apa ya? Deodoran. Oh, nggak boleh. Ini kan parfum.
Tapi kalau baunya keluar,
mandi. Nggak boleh, deodoran nggak boleh, ya. Karena namanya 10 sila itu nggak boleh lagi, wangi-wangian itu nggak boleh.
Tapi fungsinya kan sebagai obat.
Nggak, tetap. Itu ada unsur ininya, ya. Udah nggak boleh. Kalau mandi pakai sabun aja biar bersih.
Nggak. Ya. Maksudnya Pak Bongnya.
Kalau saya harus
tadi Pak Bong
yang ngomongin harus ya, tapi nggak juga ya.
Pak Bong
sabun wangi boleh, sabun mandi itu ada wangi parfumnya, tapi kalau parfumnya itu tidak keras. Ini kan kalau parfum itu sesek gitu ya.
Tapi saya
kalau orang baby di mana
orang apa? Nggak apa-apa. Ya. Itu udah memang udah alamiah dia jadi bipakanya sudah begitu hasil itu Bu.
Saya ya. Pernah selling sama biku kalau ini sebagai obat itu masih diizinkan.
Tapi itu saya rasa itu bukan obat Pak. Kalau obat itu kalau dia sakit ada penderitaan itu namanya itu udah istilahnya ada semacam apa namanya kalau udah itu ada unsur lobanya itu Pak. Ya supaya tidak ini dia ada merasa apa gitu ya, bukan sakit itu Pak. Kalau bawa badan teman dia jadi biar bersih.
Pegang
apa
boleh?
Nggak boleh.
Ya. Berarti sekarang masih diumumkan dalam menghabiskan
samanera.
Samanera?
Samaneri sudah tidak ada sekarang. Terus. Ya makanya tidak ada. Jadi kalau sekarang untuk Terawada sama Neri sudah tidak ada. Paling kalau ini
siapa yang cuma seorang itu berarti masih bisa
kan? Sama tapi ya. Kalau ini maksudnya di sini dia calon bikuni, ya kalau sama Neri di sini udah calon bikuni. dia nanti begitu dalam 2 tahun nanti dia akan menjadi kuni. Ah, selanjutnya dia putus, nggak nyambung. Nggak ada sekarang. Paling ada yang sekarang ini apa ya, sekarangnya Meiji, Anagarini, Silacarini gitu ya. Ya, yang itu. Silacarini juga menjalankan 10 sila, yang Anagarini menjalankan 8 sila. Ya. Ya. Tapi kalau di Anagarini di tapisnya enggak gitu ya? Ada ya? Samera juga ya? Kalau Meiji-Meiji nggak tahu, saya belum tahu itu ya, di tapisnya enggak.
Pasangka.
Ada ya, tapi saya lihat tetap ya. Dia isudi gitu ya.
Dia isudi, jadi
pasika. Pasaka
wasika, ya.
Penabisannya disudi. Soalnya saya kurang tahu itu yang itunya.
Disudi ya.
Beda, beda. Itu calon biku sama Neri itu. Calon biku nih. Anak kali ini dia udah jenjangnya sampai di situ, nggak mungkin jadi bikuni. Harus ya, harus.
Ya, iya, dia punya kedudukan seperti Upasika, tapi dengan 10
sila. Tapi jangan melihat gelarnya deh, itu mah yang penting batinnya sudah tadi menjalankan sila dengan baik. Pertemuan batinnya bagaimana, baik nggak, meditasinya apa segalanya baik nggak, itu yang penting. Kesucian bukan dari merek, ya, itu yang penting. Biarpun misalnya nggak ada sila apa, misalnya sekarang dikuni nggak ada lagi gelar ya. Tapi kalau seorang perempuan bertekad menjalankan sila dengan baik, ya, bisa-bisa suci kok, asal dia masih menjalankan itu, ya, jalan mulia berusul 8 dengan benar, walaupun tanpa merek, bisa. Ya, umat awam bisa menjadi suci, tidak harus selalu melalui seorang bikuni. Buktinya bisa kan bisa suci, ya, sotapana. Nggak ada bikuni kan? Ya udah, yang penting prakteknya biar benar gitu ya. Jadi bagaimana? Sudah bisa di sini, sama nera sama neri, ya, menyelamat di sama nera ditabiskan oleh seorang biku, ya, gitu. Upas, ya. Sudah bisa diterima di sini. Ya, penabisannya namanya Pabaja gitu. Sila yang dilakukan oleh Samanera Samaneri 10 sila gitu. Ya, plus 75 sekian. Sekarang yang keempat biku. Pengertian dari biku. Apa sih pengertian dari biku itu? Ada yang bilang siswa berbaju kuning. Siswa berbaju kuning. Ya, ada yang bilang pengemis. Iya, meminta-minta. Apa benar biku kita pengemis? Peminta-minta. Kenapa tidak benar? Kok dia keliling bawa pohon? Minta kan? Minta kan? Nah, kalau namanya minta ya sama. Punten, assalamualaikum, apa segala sebutannya sama. Ya kan? Sama dong kalau gitu. Hah? Bagaimana? Minta kan? Yang namanya minta mengemis, namanya di mana-mana begitu ngomong minta mengemis. Jadi, ini bapak ini bilang minta, itu minta katanya. Nah, ini awas hati-hati kalau itu benar mengemis biku kita. Ini kalau salah pengertian nih. Biku kita tinggal mata, bukan pengemis, bukan mengemis. Hanya mengkondisikan umat berbuat baik. Tidak ada biku bisa assalamualaikum, punten apa segala ketipu-ketipu, enggak. Hanya lewat. hanya umat yang namanya apa dayaka atau apanya itu mengkondisikan, kasih tahu lu ini nanti riku ada yang mau tindak patah, mau berbuat baik enggak, coba ada kesempatan berbuat baik, lapangan menanam jasa yang kedatarannya di alam semesta kita tuntut. Assalamualaikum, awas wak, hati-hati kalau itu sama nanti ya. Jadi mengkondisikan umat berbuat baik, tapi ada yang bayangkannya dulu, bapak atau ibu itu rumah tangga yang mau berdana ada kesempatan. Nah, kalau minta bukan ya, tapi banyak ya versi-versi lain mengatakan kita itu ikut kita itu sebagai orang pengemis, tapi bukan. Nah, kalau pengemis menjalankan berapa sila?
Tentu
melanggar sila. Kalau guru kita
227
beda kan. Dan kalau di sini siswa berbaju kuning ini menjalankan 227 dengan kecepatan maksimal untuk apa? Terbebas ya dalamnya ini lah. Ingin mencapai kebebasan ya, atau nibbana, kebebasan nibbana itu kebebasannya nibbana dalam kehidupan sekarang juga gitu. Iya, tapi tekannya kuat. Berhasil enggaknya urusan nanti, tapi tekadnya ya. Jadi siswa berbaju kuning ini menjalankan 227 sila ingin mencapai kebebasan atau nibbana dalam kehidupan sekarang juga, tekad seorang biku ya. Nanti siapa tahu nanti di tengah jalan dia mogok ya, itu sih udah urusannya lain. Tapi saat dia mau ditampiskan jadi seorang biku, tekadnya sudah begitu, harus begitu. Sudah bisa diterima. Nah, seorang biku ya, penabisan seorang biku disebut upasampada. Ya. Penabisan ya. Ya. Ini artinya ya di bawah itu sudah dilihat ya. Pentakbisan dengan empat syarat artinya ya. Nabi Catuta Kama Upasampada itu pentakbisan dengan empat syarat. Syaratnya apa saja gitu. Nah, di sini kita tahu. Syarat pertama, kesempurnaan materi ya. Kesempurnaan materi itu bagaimana sih maksudnya sempurna materinya sempurna itu? Kalau seorang biku
laki-laki.
Materinya apa? Kalau mau jadi seorang biku materinya siapa? Apa? Nama rupa, manusia, makhluk, yang lelaki, yang makhluknya kan. Nah dia harus lelaki itu lain. Ya?
Bukan imitasi.
Laki-laki asli. Emang ada laki-laki yang asli? Oh ada ya. Jadi harus laki-laki asli. Terus apa? Umur minimal ya. Umurnya 20 tahun minimal. Ya. Umur minimal 20 tahun. Terus tidak cacat. Ya. Tidak cacat fisik ya, tidak cacat mental, termasuk fisiknya cacat para taikam atau taikam. Nah, tahu taikam ya, orang yang berkata
dikebiri
kasim ya, kasim kalau bahasa ini ya, Nah, itu nggak boleh.
Kalau saya.
Mana ada pertanyaan?
Apa?
Ya.
Saya agak tutup itu minimal 20 tahun.
Ya.
Kalau yang dulu kan ada sopare yang 7 tahun sampai arahat ya. Kalau
Samanera.
Samanera itu.
Ini biku. Oke.
Maksud saya kalau itu kan kalau dia harus menjalani arahatnya kan kalau dalam 7 hari tidak menjalani kebikuannya kan arah akan meninggal.
Oh.
Nah itu gimana?
Ya. Itu ada apa namanya
kasus tersebut.
Dia sebenarnya itu udah makhluk suci, ya. Ini kan bagi umat awam yang baru, ya. Ceritanya saat itu dia sudah orang seorang arahat, ya. Ada kalau seorang arahat itu walaupun tidak ditakbiskan menjadi seorang biku, dia sudah termasuk Arya Sangha.
Ya,
7 tahun pun nggak usah ditakbiskan, dia sudah Arya Sangha. Apalagi hanya apa nih Sangha apa nih ini
Samuti.
Ini Samuti Sangha. Gelar dia sebenarnya Arya Sangha, lebih tinggi setingkat daripada Samuti Sangha. Sudah tahu Samuti Sangha dengan Arya Sangha bedanya apa? Belum ya? Wah, lolos sendiri. Rekamannya lolos. Samuti Sangha itu para biku yang masih berlatih. Kalau Arya Sangha, para biku yang sudah mencapai tingkat kesucian dan tingkatnya lain. Malah lebih tinggi gelarnya kalau mungkin kita
tapi Samanera itu kan belum jadi
biku. Tetap kesuciannya sama.
Belum.
Ya. Jadi kalau dalam menjadi biku, biku macam-macam termasuk.
Dia sudah termasuk Arya Sangha.
Ya.
Sudah termasuk Arya Sangha apabila dia sudah suci.
Kan belum merit.
Ya, tapi kan kemampuan untuk menahan patung membawa garnya arahat ini kan masuk dua hari.
Ya, kalau secara kalau ya Supadi itu sudah dana gitu ya. Gitu.
Pak Bob.
Ya.
Mungkin kalau boleh saya tambah ya.
Ya, silakan.
Jadi begini, untuk Samanera itu dia 10 sila plus 75 sekian. Jadi dengan kekuatan sila seperti itu, meskipun dia seorang arahat, itu masih bisa. Beda kalau dengan seorang awam, kekuatan sila dia itu cuma 5 gitu. Dan 5 sila itu pun sila awam gitu. Kalau seorang Samanera dan biku itu silanya lebih banyak. Jadi dia sifatnya lebih kuat untuk menunjang kualitas batin yang sudah dia peroleh. Nah, seorang Samanera meskipun arahat, bila dia belum mencapai usia 20 tahun, itu belum bisa jadi biku. Contohnya siapa? Itu contohnya Samanera Rahula. Itu dia baru ditabiskan sebagai biku itu ketika di usia 20. Begitu pula dengan Samanera Sopaka. Jadi ketika dia menjadi arahat di usia 7 tahun itu statusnya masih Samanera. Begitu dia nanti ketika bergenap berusia 20 tahun, baru dia mendapatkan penabisan yang dikatakan penabisan lebih tinggi, yaitu menjadi seorang biku gitu.
Tapi, tapi statusnya dia sudah Arya Pujola.
Ya, statusnya begini. Yang disebut Arya Sangha itu adalah 4 pasang makhluk suci loh. Bukan 4 pasang biku. Jadi kita harus ingat itu penjabarannya adalah 4 pasang makhluk suci. Jadi kalau misalnya ada seorang umat awam, dia sudah menjadi seorang sotapana, itu dia adalah seorang Arya Sangha gitu. Ya.
Satu pertanyaan itu, apakah dengan melakukan 10 sila itu kita sudah bisa menunjang?
Ya, 10 sila plus 75 itu sudah. Ya. Dan juga di sini murni yang pancat yang di 10 sila itu sudah murni ya. Kalau namanya seorang arahat itu murni sudah. Ya. Terus tidak tersangkut kriminal, ya. Kriminal. Misalnya daftar orang yang dicari itu enggak boleh ya. Ya, tato kalau tato sebagai tanda bunda belian, tato tertentu yang itu nggak boleh.
Kalau di, maaf ya Bu, kalau di kita di Indonesia, tato nggak boleh.
Walaupun punya samanera, nggak boleh. Ya nggak boleh ada tatonya. Kalau kita di Indonesia, berarti bisa kemudian Bu lagi jalan-jalan ke Thailand, banyak punya ada tatonya. Ya. Sebenarnya ya, kenapa ya? Karena dia lagi
mengukurannya,
sudah ditato. Tato itu tanda-tanda kurang baik sebenarnya. Kalau kita di sini di Indonesia berusaha tidak ada tatonya, jadi dia harus hilangkan. Itu kalau kita di Indonesia sangat kita nggak terima kepada walaupun dia masih sama nera tetap harus buang tatonya. Ya. Kalau di apa? Kalau di Thailand bisa, mungkin di Sri Lanka, di apa di Sri Lanka dan di apa di Burma bisa. Tapi kita berusaha di sini sangat nggak terima. Tidak, karena memang jelek, nggak boleh tato itu. Ya, kesannya kurang baik.
Bibitnya jelek ya, kalau gitu deh ya. Nah, sekarang tidak pernah membunuh orang tua. Nah, tidak pernah membunuh orang tua. Ya. Tidak ex biku parajika. Maksudnya ex biku parajika ini dulu sudah pernah tidak patuh menjadi biku. Melanggar wilayah itu empat. Mau masuk lagi jadi biku, enggak boleh. Ya, nah di sini juga ada tato ekstra kejahatan tadi Pak, itu Pak Hendri bilang budak nggak boleh, ya terus budak belian. Budak belian nggak boleh, ya tato kejahatan, tato kejahatan nggak boleh. Nah ini, jadi maksudnya kalau syarat-syarat ini terpenuhi berarti dia berarti apa? Sempurna materinya. Jadi orangnya itu benar baik memenuhi standar. Ya,
ya. Tidak pernah bunuh orang tua berarti orang lain boleh.
Kalau bunuh itu ekskriminal nggak? Datang penjara orang nggak atau segala nggak boleh.
Tidak, misalnya sudah memenuhi penjara, sudah keluar itu, terus mau masuk dari itu, pernah bunuh orang.
Tetap ekskriminal.
Ya, ekskriminal itu nggak boleh. Kriminal penjara
itu yang tersangkut itu.
Ya bukan.
Preman nggak boleh.
Preman nggak boleh. Ya itu apa lah preman? Biasanya preman-preman itu punya tanda-tanda tato tertentu. Ada kelompok preman punya tato lambang tertentu. Lampang kejahatan mereka itu ada tatonya antara-antara. Iya. Ya, mana tato
dulu, Pak?
Iya, kalau biasanya tato ini ada unsur itunya di sana. Kalau namanya tato itu anak pasti anak muda yang ugal-ugalan, yang selebor, yang ada negatif sifatnya. Ya, namanya tato itu pasti negatif.
Kalau alis di tato.
Walaupun seni, pokoknya kalau di Indonesia tidak diperbolehkan.
Kalau alisnya yang ditato, Pak?
Maaf ya, Pak.
Kalau tatonya gambar Buddha?
Tetap. Ya, nggak boleh.
Tato ini, ya kebanyakan, kalau dulu-dulu itu, zaman-zaman itu, orang kalau yang dikenal di penjara, itu diberikan tato. Seperti nah jadi dia ada tandanya kalau sampaikan dia diterima dan terlihat dia bekas penjara itu kesan orang nanti terhadap biku jadi buruk nilainya nggak ada nanti yang memberikan yang hal-hal yang baik begitu kira-kira
atau tidak
ketahuan nah itu terbuka bisa kelihatan satu waktu kalau dari pakai baju angsa diperiksa itu. Mohon maaf dengan persoalan badan diperiksa. kelihatan enggak, ada tato tidak boleh.
Masih ada diskriminasi dong, Pak.
Bukan diskriminasi, itu tanda-tanda boleh ada sesuatu
yang tidak baik.
Cuma orang yang normal, orang yang betul-betul sopan, orang yang terdidik, orang yang turunannya baik, enggak mau ditato.
Kalau dia taubat, Pak.
Tato itu tanda-tanda orang yang apa? Yang sudah boleh dikatakan banyak kurang baik lah istilahnya. Ya. Ada tato kamu ya?
Enggak ada.
Bebas enggak
apa-apa. Kali ini ada tato sekarang itu loh, pertahankan diri. Sebaiknya kita di sini tidak.
Karena Indonesia tidak boleh.
Tidak boleh. Kalau pulang kuliah nanti akan kamu buruk kuliah. Apa persamaan ya? Apa persamaan ini minimal ya? Dia ditakdirkan. Oleh ya 5 orang biku, bikunya biku yang bagaimana nih? Bikunya Tera. Tera itu tahu nggak maksudnya Tera itu?
Minimal
10 tahun ke atas, ya 10 tahun. Jadi nggak boleh diseleksi lagi nanti. Saat itu harus ditampilkan oleh minimal 5 orang biku. Ya. Terus kesebutan batas. Kesebutan batas ini dia harus di dalam sigma, ya. Dalam sigma. Nah, kalau mentampil biku pernah lihat mungkin di sini ya. Sering kan sama tampilan para biku. Nah, di sini sigma ini ada 8 ini ya. Sima ya. Sima ya. Nah, itu kelebihan ya. Nah, ini namanya sima, ada 8 ini. Nah, di sini nanti kalau ada calon biku yang mau ditandiskan ya gitu ya. Di sini harus ada 5 biku, ini harus ada di sekelilingnya 5 biku ya. Harus ditampilkan oleh 5 biku gitu. Nah, di sini ada 5 orang biku yang gitu. Minimal menghabiskan ada 5 orang biku lah gitu ya. Nah, ini yang calonnya itu. Harus dalam ini. Ya, dalam batasan ini sima ini. Batasan apa yang lebih lengkapnya?
Batasan
yang ditetapkan oleh sangga ya itu yang ditetapkan. Jadi kalau penakdisan untuk para biku itu ada tempat penakdisan ini ada 8 batu sebenarnya ada. Dulunya 8 batu. Namanya sima. Di sini ada simanya tapi nggak menonjol ya. Ada biasa tempat penabisan para biku itu ada. Ya di pusat negara itu. Ya ada sima, ada batu itu batasannya. Nah dia harus di dalam sima ini. Andai kata saat itu dalam saat penabisan, misalnya ada orang masuk, gagal nggak boleh, harus diulang kembali. Ya. Tidak boleh ada orang masuk ke dalam ini, ya, gitu.
Berapa?
Ya.
Apa itu?
Saat upacara pentabisan, dia kan ada batasnya, batas simanya itu.
Ya, batasan ini.
Ya.
Ini untuk apa?
Maksudnya di sini untuk memperkuat tekad mereka supaya jangan diganggu, gitu. Batas-batas pentabisan ini tidak boleh diganggu oleh orang lain, supaya di sini lebih itu. Ada teman, Pak Tiam? Kemudian tekadnya ya. Jadi tekadnya murni, ya.
Mungkin ada jajarannya, ya. Mungkin ada jajarannya kenapa yang sudah menetapkan 8 sima itu?
Ada. Untuk memperkuat tekadnya di situ. Jadi harus ada delta. Kalau zaman dulu itu ada delta, ya. Delta bisa dipakai untuk penabisan para biku. Ya, kalau ada wihara ada delta, ya. Dulu ada, ya. Yang penting begitu, ya. Di sini sekarang yang ada yang keempat, alasan yang keempat. Nah, alasan yang keempat inilah kesempurnaan pernyataan. Nah, pernyataan apa nih waktu diumumkan? Misalnya tadi bilang ada biku, sebelum ditakdiskan ini ada pengumuman siapa-siapa akan menjadi biku. Ah, itu mah kupingnya di banyak apanya? banyak tindikannya, kayaknya nggak pantas. Ah, dia dulu pernah ngebunuh orang. Ah, dia dulu mah ekspramber, kan bikunya nggak tahu, anggota sangkanya nggak tahu. Ya kan, ada nanti pengumuman, kok si A mau dijawabkan jadi biku. Ada yang tahu di sini. Wah, itu mah nggak benar, berarti. Ininya ya banyak, ini apa tindikannya. Dulu pernah ekskriminal. Nah, itu secara-secara itu nanti itu di sini, kesempatan pernyataan ini. Ada yang mengajukan, wah ini mah nggak pantas jadi seorang biku, gitu. Nah, di situ. Ya.
Nah, kalau sampai ada kasus seseorang itu difitnah, kayak itu tadi, oh itu bukan membunuh seseorang, tetapi nggak ada buktinya.
Ya kalau nggak ada buktinya, ya nggak ini.
Nah, hanya pernyataan seseorang.
Tapi masih ditutup ya. Dia diselidiki dulu. Apa benar? Makanya ini jadi. Biku-biku di sini ini harus merestui ceritanya, dinilai dulu bahan baku tadi pantas nggak, tindikannya gimana, anggota tubuhnya gimana, katongnya ada nggak, ya gitu. Nanti sehat enggak, umat awal di sekelilingnya itu menyatakan pernyataan lah, kayaknya ini nggak pantas gitu, ya itu kesempatan pernyataan, kayak ya para biku, ya gitu, kesehatan fisiknya memenuhi nggak, soalnya seorang biku ini nggak ringan. Dia harus keliling kemana-mana nanti, ya, ya.
Yang dicek itu kan fisik materi, bukan berarti.
Tapi kelihatan juga bu, interview juga sama biku.
Kelihatan,
pikirannya tuh dites, kan cacat. Di sini cacat mental dan fisik, tidak cacat itu, ya, fisik dan mental. Jadi nanti kalau mentalnya ngomongnya apa ngelantur, selebor, nyelonong kemana-mana, nah, ini udah, makanya ini diselidiki, sangkanya itu harus diselidiki, orang luar juga, wah dulu mah dia istrinya berapa orang nih, kayaknya nggak pantas nih jadi biku nih, dia suka main cewek, ceritanya punya istri ada 4 di luar gitu, kalau, ya, kalau tapi anggota keluarga kan untuk bantai-bantai janganlah nanti, ini kan istri itu. Istrinya ada 4 di sini di luar, siapa yang ngurusin? Benar itu pernyataan-pernyataan itu jadi dikumpulkan saran-saran itu. Nah, nanti kalau memang sudah tidak ada yang mengajukan macam-macam protes, nah baru ditangiskan. Kalau ada yang protes, ada yang bilang, wah ini itu ya, jadi diselidiki dulu. Nah, jadi harus 4 syarat ini sempurna baru ditangiskan. Ya,
bahkan. Kalau dia berhutang saja, ada orang menyatakan bahwa dia berhutang, itu nggak boleh. Ya memang, dari itu enak apa dari repot sangatnya. Tapi waktu itu kan berhutang.
Pelarian, makanya kalau biku itu bukan eks pelarian, karena dia di hutang, kriminal, putus cinta, jadi biku. Nah, nanti di tengah jalan berantakan.
Pak Bang, kalau pernah berumah tangga gimana?
Boleh,
boleh, boleh. Punya anak juga boleh.
Boleh, boleh.
Kalau masih ada anak kecil nggak boleh.
Ya, boleh.
Kalau masih punya anak,
nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya dia anak-anaknya sudah dewasa, tanggung jawabnya sudah bisa dilepas. Nah, saat itu dia ingin bertekad menjadi seorang biku, boleh.
Walaupun anaknya sudah apa sudah dewasa, kalau istrinya tidak mengizinkan nggak boleh.
Nah itu,
ya
istrinya mengizinkan.
Ya harus betul-betul kau jadi biku, betul-betul bebas. Nggak boleh dia terikat
berapa. Kesempurnaan pernyataan itu di situ. Ya, itu biku. Jadi seorang biku itu benar-benar harus punya kualitas, ya. Jangan sembarangan jadi biku. Damanya mengerti, ekspelarian, putus cinta, bikunya selebor, jadi biku. Waduh, nah, itu nanti sangganya melorot, ya. Jadi tidak gitu ya, tidak memenuhi standar. Nah, para biku ini ya menjalankan 227 sila. Ya. Thank you. yang disebut Patimokkhasila. Patimokkhasila, ya, ini untuk biku. Ini untuk biku nih sekalian dari sini ya kita ini. Ya. Biku, para jika untuk para biku ada empat. Para jikanya ada empat, tapi kalau untuk biku nih ada delapan. Ya, sangga di sesa. Sangga di sesa untuk para biku ada 13. Untuk bikuni 17. Ya. Aniyata. Aniyata untuk para biku ada 2. Tapi untuk bikuni tidak ada. Misagia, ya. Misagia nomor B nomor S nomor B nomor S Misagia Pacitea Pacitea nah Pacitea nomor T ini nah Pacitea Misagia Pacitea untuk biku 92 untuk bikuni untuk biku 30 untuk bikuni juga 30 untuk sudika Pacitea Sudika Pacitea untuk biku 92 untuk bikuni 166 ya terus Pati Desania Pati Desania untuk biku 4 untuk bikuni 8 terus Seikia waktu begini tulisannya Seikia itu harusnya double K ya sama 75 dan 75 75 di sini 75 sekian ya terus Adhikarana Samata Adhikarana Samata Samata nah. Untuk biku 7 untuk bikuni 7 jadi totalnya di sini 311 di sini totalnya 227 ya nah ini ya ini sila yang harus dijalankan oleh para biku dan para bikuni ya, mana? Paradika 4, Sanghadisi 13, Aniyata 2, Nisadhiya Pacitya. Ya, Nisadhiya Pacitya 30. Suddhika Pacitya 92. Ya, Suddhika Pacitya. Terus Pati Desania 4. Seikhya 75. Adi Karana Samata. Adi, ya di sini ya, ada titik di sini ya. Adi Karana Samata 7. Ya. Pati Desania.
Ya. Ya, Patinya itu sampai kurang 30.
Ya sama, Nisadhiya Pacitya sama-sama 30. Suddhika untuk Bhikkhu 92, untuk Bhikkhuni 166.
Ya,
ya kalau Pati Desania ya Bhikkhu 4, kalau Bhikkhuni 8. Ya, kalau Seikhya sama-sama 75. Dan Adhikarana Samata sama-sama 7. Yang mana terang jelas
itu? Aniyatanya itu pada Bhikkhuni.
Oh, Bhikkhuni aniyatanya kosong. Tidak ada aniyata. Nanti kita bahas sebentar lagi. Kalau untuk Patimokkha ya, untuk para bhikkhu ini ada Winaya Kebhikkhuan, ada bukunya khusus ya. Rasanya dari sini kita pernah dibagi ke Bogor ya, buku-bukunya.
Katakan
apa? Malah dari sini yang ngasih ke Bogor rasanya, bukunya banyak.
Pamannya saja.
Ya. Dari sini pernah dikirim ke Bogor dulu. Ya, ada bukunya. Iya.
Masih ada yang dapat enggak? Yang 227 sila ada yang dapat. Oke, ya, kan untuk pernah dibagi.
Pernah dibagi-bagi di sini.
Ya.
Ah, nanti baca di situ kalau mau detailnya. Ya. Jadi kalau mau secara detailnya baca di situ apa aja ya semuanya. Kalau kita cerita semua dibahas satu persatu dengan 227 sampai 311. Ya. Ya, oke. Nah, begitu ya, baca di buku itu ada sila untuk para bhikkhu. Nah, terus di sini kita lihat pelanggaran atas peraturan latihan atau apati. Ya. Jadi, dalam pelanggaran setelah patimokkha ditetapkan, bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran bagi para bhikkhu yang melanggar. Ada dua jenis pelanggaran, ya. Ada pelanggaran yang tidak bisa diperbaiki lagi, namanya atekicca. Nah, atekicca ini adalah pelanggaran yang sudah tidak bisa diperbaiki, ibarat patah arang, ya, ibarat daun yang sudah rontok dari tangkainya, ya. Ibarat orang terpotong apa lehernya sudah terpisah dari tubuhnya kalau nggak salah. Nah, ini ya pohon pinang yang sudah dipotong tidak bisa tumbuh tunas lagi. Nah ibaratnya begitu saya pernah baca gitu ya. Nah ini peraturan-peraturannya apabila dilanggar, ya ati keja ini berarti dia sudah tidak bisa menjadi anggota sangga lagi. Saat itu dia harus lepas jubah. Nah pelanggaran-pelanggarannya apa saja? Nah ini, kalau seorang bhikkhu membunuh manusia, ya, membunuh atau mengkondisikan, ya, nggak kelihatan ya?
Nggak.
Nah, kita gede dikit ya. Ati kicca. membunuh atau mengkondisikan. Membunuh atau mengkondisikan pembunuhan, ya, manusia. Manusia terbunuh. Jadi kalau biku menyuruh orang membunuh manusia atau mengkondisikan seseorang, ya, atau biku itu secara langsung membunuh, saat itu dia harus lepas jubah. Walaupun dia tidak melepas jubah, misalnya tidak tahu gitu ya kriminal yang dilakukan, sebenarnya saat itu dia bukan seorang biku lagi, hanya bajunya kuning. Ya. Terus yang kedua, mencuri emas 5 masaka. Sebanyak ya, mencuri sebanyak masak, mencuri ya. Lima masaka. Ya. Satu masaka itu lebih kurang 4 butir padi. Ya. Satu masaka sama dengan 4 butir padi. Lebih kurang ya. Kalau 4 butir padi berarti kalau emasnya 20 butir, sebesar 20 butir padi berapa gram kira-kira ya? 20 butir padi tadi ya.
Juga
mungkin
kalau padi
sih, padi itu bisa 60 gram. Ya berarti mungkin sekitar 30 gram gitu ya, 50, 30 gram mungkin ya sebenarnya. Ya pokoknya kalau seorang biku sudah mencuri dengan nilai sebanyak 5 masaka, saat itu dia harus lepas jubah.
Itu gak
apa. Ya padi, ya gak apa. Ya kalau emas istilahnya ada 20 butir, 5 masaka itu berarti 20 butir. Ya, pokoknya kalau dia sudah 5 masaka, dia 5 butir, 20 butir padi, ya. Kalau kita lihat 20 butir padi, ya, berarti saat itu dia udah itu emas sebanyak 20 butir padi. Ya. Satu butir aja sudah mencuri, tapi tidak sampai lepas jubah. Kalau misalnya seorang biku, ya, dia mencuri satu butir emas sebesar padi, saat itu dia sudah melanggar, tapi bukan yang tidak bisa diperbaiki lagi, masih bisa diperbaiki, tapi harus nanti sebentar lagi ya. Tapi kalau sudah sampai sebesar 5 masaka lepas jubah, umat awam aja kalau maling tetap melanggar sila kok ya. Begitu juga dengan biku ya. Terus seorang biku kalau berzina, ya, berarti dia harus lepas jubah. Terus seorang biku, ya, dia menyatakan dia telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tingkat-tingkat kesucian jana-jana ya. Padahal tidak ada. Padahal tidak. Nah, dia harus lepas jubah. Ya, dia menyatakan dia sudah sota panas pada lami, punya kemampuan jana gini-gini ya. Padahal tidak ada.
Kalau ada Pak.
Kalau ada pun tidak pantas seorang biku.
Kalau ada mungkin.
Gak mungkin ya. Seorang biku gak boleh. Kalau dia menyatakan dia telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, padahal dia belum. Sebenarnya saat itu dia sudah lepas jubah. Dia bukan seorang biku lagi.
Kalau tanah langsung
ya.
Misalnya ada orang yang niat bukan mengecek, lalu dibikinlah perkara-perkara sampai dia menyembuhkan suatu cara dia atau mungkin dia punya tingkat kesetiaan yang punya hasilnya itu.
Mereka ada seorang itu, tapi bukan biku yang menyatakan, ya. Itu rekayasa seorang, ya. Rekayasa seorang ya orangnya itu yang berbohong, bukan bikunya yang berbohong.
Maksudnya kalau terpancing gitu sampai
terpancing, ini. Tapi enggak biku pasti dia dia ini harus hati loh, kemana mengarah kemana nggak boleh, ya nggak boleh. Ya seorang biku nggak boleh menyatakan diri tentang mencapai tingkat-tingkat kesucian segala nggak boleh. Makanya tidak ada biku di dunia ini menyatakan dia itu, nah, dia sudah suci, dia sudah mencapai tingkat-tingkat ini, tidak ada. Nah, selanjutnya ada peraturan-peraturan yang dilanggar, tapi masih bisa diperbaiki, ya. Ini tadi nomor satu ya, di sini yang nomor duanya. Nomor duanya namanya sate kica. Sate kica. Nah, ini pelanggaran yang masih bisa diperbaiki. Ya. Yang masih bisa diperbaiki. Yang diperbaiki. Ini peraturan ini biasanya ya. Tadi yang di sini disebut parajika 4 ya. Lupa tadi ketinggalan. Parajika 4 ya. Yang 4 tadi namanya parajika 4. Nah, yang masih bisa diperbaiki ini tapi termasuk yang berat ya. Di sini ada dua macam, ada yang berat dan ada yang ringan. Ya, ada kan di sini majima, majima apati. Ya, di sini majima apati di sini disebutnya. Dia sambung ya. Nah, pelanggaran yang sedang, kan? Yang majima itu sedang. Nah, salah satunya itu disebut sangga sisesa 13. Nah, sangga di sisa 13 ini ya. Contoh-contohnya ini ya. Salah satunya kalau seorang biku sampai menimbulkan dia menimbulkan nafsu birahi hingga dia mengeluarkan ya. Nah, seorang biku misalnya sampai dia timbul nafsu birahi sampai keluar. Nah, saat itu dia sangga di sisa. Ya. Sangga disesa ini masih bisa diperbaiki, tapi harus mawas diri, harus mengaku di depan, mengaku kesalahan di depan 20 orang biku. Ya. Dia harus meminta maaf, mengaku kesalahannya di depan 20 orang biku. Ya. Mawas dirinya itu 6 hari 6 malam. Ya. 6 hari 6 malam perenungan, yang merenung kesalahannya dia, dia harus mawas diri selama 6 hari 6 malam di depan 20 orang biku. Makanya hati-hati kalau biku yang siapa yang harus hati-hati di sini? Perempuan ya. Ya benar. Kondisi itu kondisinya biku di dalam putih, ya kan? Biku kan jarang keluyuran, jalan pun sudah biku itu harus nunduk. Nah, di sini ada pelatihnya waktu itu ceritanya Sang Buddha mengajar pada Ananda. Ananda, apabila Anda ketemu beruang, jangan melihat. Itu. Kalau harus melihat, jangan bicara.
Kalau harus bicara,
kalau bicara, bicaralah dhamma. Gitu.
dan bertekad berteriak kepada sebut saja nama, sebut nama saya dalam hatimu sekuat-kuatnya. Buddha angsara nanggat sami. Berarti bahaya nggak perempuan? Ya, itu ada itu loh, ada winayanya di buku apa suta apa ya saya itu ya. Mari di mana suta apa tuh sebelum meninggal?
Perempuan bahaya terhadap ibu ya jangan salah ya. Terhadap laki-laki sih tidak apa.
Ya. Jadi maksudnya begini, setelah kita tahu biku itu sangat sensitif, bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran apabila kita sebagai perempuan kurang hati-hati. Kalau mengkondisikan seorang biku sampai melanggar wilayah itu perbuatan yang sangat buruk. Makanya kalau di depan biku jangan merumpi duaan, ya jangan bisik-bisik di depan biku.
SMS juga.
Sama saja, siapa tahu isinya apa.
Telepon-telepon
kan? Intinya begitu ya.
Sama juga kalau wanita ibadati dan seorang ibu, seorang pria pun terhadap seorang ibu ini harus hati-hati. Sama juga dua-duanya sama.
Tapi ibu ini sudah tidak ada sekarang menangnya kita ya. Ibu ini sudah tidak ada. Ya, maksudnya begini. Jadi setelah kita tahu seorang ibu itu banyak tantangannya, kita sebagai umat sudah tahu peraturan-peraturan para biku. Kita jangan mengkondisikan para biku melanggar winaya. Jadi kalau mau bicara sama biku bahwa itu apa?
Orang ketiga
atau siapa yang mengantarnya, jangan bicara dua-duaan. Jangan bercanda sama biku. Kalau mau menghadap biku pakailah pakaian yang rapi, jangan pakai merek apa?
You can see
apa segala. Ya pantas-pantasnya kita sebagai umat awam mendukung supaya biku itu bisa menjalankan silanya dengan benar, wilayahnya dengan sempurna. Itu intinya kita kalau maknanya gitu hari di sini, kalau tahu winaya para biku, kita harus mendukung. Ya, bisa diterima sampai batas itu. Ya.
Pernyataan dia bersalah itu,
ya,
itu didasarkan kejujuran atau ketahuan?
Jujuran.
Biasanya ketahuan
karena bisa kalau saya itu adalah itu seorang saja
ya,
sendirian gitu dalam satu wihara gitu mungkin. Jadi kalau terjadinya yang dikatakan tadi, ya kalau misalnya nggak ada orang lain tahu, kalau
ya, tanpa kejujuran
boleh tidak mengatakan gitu.
Ya,
nah itu maksudnya bagaimana prosesnya, harus jujur
memang seharusnya harus jujur ketahuan, gitu.
harus jujur
kesalahan dengan pikiran. Tiga sabuk itu
adalah
salah satunya pikiran
atau suatu pikiran. Ya, kalau sampai sering-sering dia lakukan akan mengarah ke ini. Ini kan sedang masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sering akan terjadi yang parajika. Itu iya, namanya udah intensif sering-sering ya udah nanti akan menjurus ke sini. Ini istilahnya dia ya mawas diri, menenungkan tekad dia waktu menjadi biku apa. Makanya jangan coba-coba menjadi biku karena pelarian atau dengan pengertian. Ya.
Pak Bang.
Ya, silakan.
Untuk mengumpulkan 20 biku kan susah, Mas.
Iya. Memang sekarang di sini susah nih kalau di sini ya. Tapi peraturan dari zaman dulunya begitu, Pak. Jadi kita nggak merubah wilayah.
Kalau tidak terkumpul,
tempat yang banyak biknya
di negara lain. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang istilahnya saya nggak tahu ya. Itu nanti tanya sanggara itu yang misalnya sanggar kekurangan biku untuk itu yang impor.
Kalau kemarin saya bisa dari luar.
Dari luar ya, bisa ya. Tapi ini winaya secara dari dunia tipitakannya begitu. Nanti saya kalau saya bilang boleh atau enggak nanti merubah winaya lagi ya. Gitu. Saya tidak berani merubah winaya, tapi memang peraturan begitu. Asal kita tahu peraturan harusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi kalau di luar harusnya
kemarin itu sama pintu
dia sendiri menenungkan perbuatan salah dia di kamar. Ya sama sebelum ini dia mengaku kesalahannya di tempat bapakku. Setelahnya itu dia mawas diri di dalam kamar menurunkan kesalahan dia dan bertekad tidak akan melakukan itu.
Makanya sama sekarang kesucian itu susah.
Nah,
bisa didapat.
Kurang. Ini sangat berat, pelanggaran berat menurutnya lebih kuat. Ya, makanya seorang perempuan hati-hati ya, gitu. Jangan sampai mengkondisikan. Terus lahu kapati, ya lahu kapati, pelanggaran yang ringan. Kapati. Lahu kapati ini ya pelanggaran ringan. Yang misalnya seorang biku menyimpan makanan, ya. Atau garam gitu ya. Seorang biku menyimpan makanan, ya, menyimpan batu, menyimpan garam gitu ya. Enggak boleh. Ya. Biku ini harus mengaku kesalahannya pada sesama biku, satu orang, cukup satu orang biku, ya. Dia harus menyatakan dirinya bahwa dia bersalah, ya, di depan satu orang biku. Ya, menyimpan makanan, menyimpan garam itu nggak boleh. Ya. Garam. Zaman dulu garam itu langka. Ya. Garam, garam. Ya. Menyimpan makanan atau garam. Ya. Nggak boleh. Biku nggak boleh nyimpil. Nggak boleh. Ya. Boleh. Kalau setelah 12 siang tengah hari tidak boleh lagi. Misalnya itu justru biasanya nyimpan makanan itu kalau sudah lapar tengah hari ke atas nanti atau tengah malam orang lagi tidur. Nah, itu enggak boleh. Oh, boleh, boleh. Tapi biku juga enggak pantas sambil duduk sendiri kayak kita duduk sendiri gitu ya. Enggak boleh. Kalau kita kan boleh sambil baca Quran di mobil apa aja gitu ya. Sama biku udah enggak pantas. Ya, jam makannya aja dia makan sebelum 12 ya, tengah hari dia makan pagi-pagi saya sarapan bubur kalau jam 11 makan padat ya udah selasa itu udah nggak boleh sampai suruh kopi baca koran suruh kopi biskuit di sampingnya itu udah nggak pantas ya
ya orang itu kalau dimakan meja setelah dia berangkat dari tempat duduknya dia tidak boleh lagi nyuapnya makanan meskipun belum jam 12 peraturannya itu sebetulnya kalau dia sudah berangkat dari bangkunya dia lebih makan dia tidak boleh berarti dia sudah selesai hanya duduk sekali
di depan meja makanan gitu ya begitu udah berangkat dari itu porsi makanan dia nggak boleh lagi cemil-cemil gitu ya ke kita kalau kita berhenti di sini masuk di sono cemil lagi di sini sambil ngobrol cemil lagi ya itu untuk seorang biku nggak pantas ya begitu agak berat itu untuk biku ya makanya jangan coba menjadi biku peraturannya sebegitu ketat ya silakan
kalau dia harus pindah patah
ya
dia makan sisa makanannya boleh disimpan atau
dibuang
itu dikasihkan kepada yang lain untuk umatnya lagi nggak disimpan di lemari es apa segala itu nggak boleh ya kalau habis pindah patah hanya untuk hari itu saja besok selanjutnya pagi-pagi pindah patah lagi kelebihannya dibagikan kepada yang lain atau kepada umat
tidak boleh zaman dulu nih
ya
dari plastik
ya.
Terus itu ngasih cendol masuk.
Ya.
Soto ayam masuk.
Ya.
Makan kalau orang biasa.
Ya, kalau nggak bisa ada mungkin anjing apa gitu nggak apa-apa.
Kalau di kita memang nggak biasa enaknya. Ya. Tapi kalau di Thailand justru umat-umat kalau di Thailand nunggu itunya.
Oh, santai
juga. Iya, isinya udah campur begitu.
itu saya mengalami lagi waktu ada jantra datang ke tempat saya. Itu pernah dia sendok satu, dia taruh dua, oh saya kasih ke umat, kita kaget.
Susu, buah, cendol, apa,
jangan campur.
Diaduk di piring, ditaduk bolnya, ditaruh di piring, kasih umat, dia datangkan kepada umat. Tapi kalau kita nggak bisa makan, yang ikut dia, semua ke makanan. Nah, itu kita alami sendiri. Sebelum Ciapus ada, semua di luar negeri kalau mau ke Bogor di rumah Pak Hendrik, termasuk Pak Sanjandra yang paling terkenal, tapi ada masih musim baru, termasuk ya Batik Utamu, segala macam Batik Sebel, banyak ya, banyaklah.
Ya memang begitu, biasanya namanya seorang biku itu dia tidak boleh memilih. Ah, pengen minta, saya ingin makanan yang begini loh. Kalau bisa minta yang begini, makanannya yang sedikit asin atau lemaknya dikurangin, nggak boleh, nggak boleh minta. Ya, apa yang didanakan oleh umat itulah yang diterima yang dimakan. Hanya untuk hari itu, sebatas tengah hari, selanjutnya udah tidak boleh lagi. Ya, itu seorang biku yang benar.
Dan maaf,
untuk penuhannya
nggak bisa.
Kalau dinakan
kelas itu. Kita zaman sekarang,
kalau
zaman
sekarang
nggak ada nomor lagi. Kalau zaman dulu itu terpenuh nih, gimana?
Tutup.
Gimana
gitu? Nggak. Harus diitu ya.
Itu bol, ya ada tutupnya. Oh. Jadi kalau kita terpenuh, dia udah tutup.
Udah berarti
tidak ada lagi.
Ya. Begini ya,
ya otomatis kalau sudah tertutup berarti umat nggak tahu, ah berarti ini sudah tutup.
Begini Pak, kalau di Thailand sekarang ini dia ada dayakannya yang bawa plastik, tetapi kalau zaman Sang Buddha, kalau para biku merasa sudah cukup, dia tidak mendapatkan lagi,
tutup,
dia berhenti. Sudah begitu termasuk Sang Buddha sendiri, kalau dia memang betul tidak mendapatkan, setelah merasa cukup itu dia tidak, dia tutup, dia sudah pulang, dia tidak mendapatkan lagi. Kasih yang lain, kesempatan yang lain. Begitu?
Ya. Ya. Waktu memang, tapi ini tanggung ya. Sekarang yang ketiga. Ya kan tadi ada peraturan-peraturan yang bisa dilanggar, yang dilanggar yang bisa di, ada yang tidak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Ya kan? Nah, yang ringan itu hanya mawajiri, ya maksudnya mengaku kesalahannya di depan sesama satu orang itu. Nah, apabila ya selanjutnya ceritanya, kalau pelanggaran-pelanggaran yang baru dibayangkan dalam benaknya saat itu belum termasuk apati, baru rencana misalnya, saya pengen begini, saya pengen begini, tetapi belum dilaksanakan, baru dalam batas berpikir, berkehendak, itu belum termasuk apati. Ya, ini intinya.
Oke.
Ya, baru dalam pikiran, belum termasuk apati. Ya, baru rencana, pengen begini, pengen begitu, ya, tapi belum dilaksanakan. Berarti saat itu dia belum melanggar nikaya. Ya, karena rasa. Ada pertanyaan? Silakan tanya, karena waktunya tinggal sedikit ya, sudah habis mulai ya.
Habis. Lewat. Yang saya tadi, Pak.
Yang mana?
Ada alasan utama.
Oh, ya. Belum nyampai. Di depan.
Mungkin saya kasih sedikit pendapat ya, mengenai tato tadi ya. Seorang biku, dia harus mencukur rambutnya. Jenggotnya harus dicukur. Ya. Kumisnya harus dicukur. Apa maksudnya itu? Supaya dia tidak mempunyai kesombongan terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi tato itu dari luar ditambah. Tambah itu berarti apa? Kalau kita nambah apa artinya? Roba. Nah, jadi unsur itunya harus tidak boleh timbul. Kalau dia mau jadi seorang biku. Jadi itu tato itu tidak boleh gitu. Rambutnya aja dicukur, yang kumisnya dicukur, yang kulitnya dicukur, pakaiannya sederhana, kok tambah tato? Nah, begitu, jadi itu ya.
tak tahu wilayah okay, berikut dengan ini Pak. Wah, buku Pantai ini cerita Pak 13. Nggak boleh, kita nggak, bukan hak kita untuk ini. Tapi kita tahu supaya para biku jangan sampai melanggar. Jangan kita kondisikan, kalau kita kondisikan sampai biku berantak menanggar sila, wah, itu kan ngobrol sekali kita. Terutama si kaum perempuan yang biasa bisa juga kaum lagi ya, ya. Tapi biasanya di pihak perempuan untuk biku. Ya, jadi kalau para ibu-ibu mesti hati-hati kalau menghadapi biku gitu, ya. Jangan sampai biku terjadi pelanggaran sila.
Thank you.
Nah, ini ya. 227 itu sebenarnya melindunginya lima ini dengan 8 lapis. Jadi 8 lapis ini melindunginya para biku. Ya, dikasih lapisan 227 itu untuk melindungi yang lima ini sebenarnya intinya. Jangan sampai seorang biku membunuh, mencuri, berzina. Intinya di sini. Para jika 4 berapa emang? 4-4-nya itu kan isinya. Yang 5 ini sebenarnya. Tapi dibenteng dengan lapis yang rapi gitu supaya jangan sampai menyerang ke dalam. Nah, seorang biku harus terampil dalam 227 pengendalian ya. Dalam peraturan hati mukanya ya. Itu seorang biku. Kedua, seorang biku harus terampil dalam indria sangwara. Sangwara sita. Nah, seorang biku juga harus terampil dalam pengendali diri, indera-inderanya. Kita punya berapa indera? Apa indera yang lain lagi? Pikiran. Kalau biku melamun, mikirin macam-macam, pelanggaran nggak? Tidak, karena itu pelanggaran secara ini nggak, tapi ini dalam indera samara dia udah lolos. Ya, misalnya. Ya, pengendalian. Ya, samara ini pengendalian. Ya, samara di sini mengendalikan diri. Dia harus bisa mengendalikan pikirannya. Ya. Kalau panca indera kan yang kasar-kasar. Yang kasar-kasar kita kelihatan nih. Kalau biku ngomong sembarangan, ngambil sembarangan itu ya. Itu bisa kelihatan. Tapi kalau biku lagi kelihatannya duduk tenang begini, duduk diam. Kalau pikirannya mengarah ke hak yang negatif, bisa kan kita nggak bisa tahu. Nah ini jangan sampai, ya. Makanya salah satunya indera samara ini terutama di pikiran. Ya, kalau yang kasar-kasar kita juga bisa kelihatan yang kasar ya. Kalau muri, marah, maling gitu kan ya, misalnya mukul. Nah ini enggak. Dia harus sampai bisa mengendalikan, terutama di dalam pikirannya. Nah nanti pikiran. Kalau yang suci itu apa sih? Apa badan kita yang suci atau apanya? Batin itu apa? Pi? Nah ini penting ya. Jadi setiap indera kita kontak dengan objek, kita harus tahu bakal kebakar nggak ini. Ceritanya kalau Adi Tapariyaya Sutta, ya ada sutta tentang api, kembang api ya. Nah Adi Tapariyaya Sutta ini menceritakan ini. Setiap indera kita kontak dengan objek, kita harus sadar, kita harus bisa mengendalikannya, jangan sampai terbakar. Itu intinya. Para biku harus terampil dalam mengendalikan indera-inderanya ini. Tidak boleh sembarangan. Ya. Makanya seorang biku kan ada peraturannya Sambuddham Tersa. Seorang biku sebaiknya tidak melihat wanita. Kalau melihat wanita, tidak, jangan bicara. Kalau sampai harus bicara, bicaralah gampang. Gitu ya, terus begitu. Ya, jadi istilahnya jangan sampai menimbulkan kebakaran. Kalau seorang biku nggak bisa mengendalikannya, bisa terjadi kebakaran. Ya, itu indera samara. Terus yang ketiga, ajiwa parisudi siwa sila ya, ajiwa bari parisudi pakai h ya, sila. Nah, ini seorang biku harus ya hidup sederhana, ah ajiwa parisudi sila. Dia harus memenuhi kebutuhan pokoknya secara ya memenuhi ya kebutuhan hidupnya ya. kalau kita umat Allah bisa banyak ya, bebas kita boleh berdagang, kita boleh bisnis macam-macam. Tapi kalau seorang biku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya dia harusnya apa nih? Seorang biku paling baiknya pindah makan, atau para umat mendanakan makanan ke biara, mengundang biku segala ya. Nah, dia harus, seorang biku harus terampil dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya harus sederhana mungkin. Ya, tidak boleh seperti kita masih pengen makan enak apa ya, nggak boleh. Kalau misalnya ada umat dana, kok dana yang ini dong yang enak ini, yang makanan ini nggak boleh, seorang biku minta makanan yang itu nggak boleh. Ya, pak kalau dana dan makanan ini yang kesukaan saya gitu, nah, itu nggak boleh. Apa yang di itu yang didanakan oleh umat harus diterima oleh seorang biku. Ya, tidak boleh memilih harus apa gitu, minta apa nggak boleh. Harus sederhana mungkin, sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hanya berapa macam itu kebutuhan hidup seorang itu apa?
Tempat tinggal, obat-obatan,
makanan, obat-obatan dan
jubah.
Ya, jubahnya hanya satu set. Nah, nanti kita bahas. Nah, kalau ada seorang biku berbisnis, apa yang terjadi? Dagang apalah pokoknya, dagang tumpang ke, jadi peramal ke, macong belang ke, boleh gak? Gak boleh.
Sangat disesa ya.
Ya. Nah itulah, makanya jangan sampai terjadi hal begitu. Sebaiknya kita umat awam nanti misalnya mikir-mikir mau jadi biku, misalnya nanti kita tahu peraturannya dulu. Setelah tahu peraturannya, baru kita pikir apakah kita sudah siap dengan peraturan yang begini. Jangan kalau ternak kepepet lari, ya jadi masuk anggota sangga. Akhirnya ini berantakan. Jadi peramal, jadi macam belang, tengah kongsui. Nah itu sangat kaprah. Itu kalau menurut Sambuddha itu ilmu rendah. Yang peramal, kongsui, cipta hoki itu ilmu rendah. Bahasa palingnya kasar sekali itu. Tiracanamija sangat rendah, sangat kasar. Sambuddha ini jadi kan, ya kalau sampai seorang biku menggunakan itu sebagai mata pencahariannya salah besar, tidak mungkin mencapai kesucian. Dia terikat dengan itunya, dan mungkin mau segala itu. Ya itu tiracanamija kalau itu bahasa palingnya. Ya. Itu ilmu rendah. Kalau seorang biku melamar, kongsui, mak comblang, jodoh. Nanya ketinggalan ya? Ada di pasar kali kan? Ini rancana bijak ya? Di rancana bijak ya? Nah, seorang biku untuk kebutuhan hidupnya sebaiknya dia pindah patah. Ya, misalnya ada umat dalam makanan ke wihara. Nah, itu ya seorang biku gitu bagi rupanya. Bagaimana bisa diterima? Silakan.
Kalau kongsi ya,
ya
itu kalau tidak salah
ya,
itu bisa dipelajari ya. Jadi bukan semacam apa menunjuk gitu, tapi bisa
ya
dipelajari
ya.
Itu bagaimana kaitannya masuk dalam kelasnya
ya, kalau seorang biku, bagi seorang biku, kalau bagi umat awam ya nggak ada larangan. Ya, umat awam tidak larangan. Karena seorang biku dengan tekad, apa tekadnya? Kehidupan sekarang untuk mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang. Makanya ini segala itu menjadi apa? Jadi belenggu rantai. Ya, menjadi rantai mengikat dia. Jadi bukan mengarah ke tujuan, malah ini ilmu-ilmu yang itu saya sudah bilang waktu itu sedengap daun di hutan Sansapa. Banyak sekali daun-daun di hutan Sansapa ini. Tapi hanya segenggam ini yang menuju kesucian. Kalau dia praktek ini berarti dia menuju ke mana? Di luar. Bukan yang segenggam daun yang dipegang oleh Sang Buddha. Ya, karena tekadnya bercelah. Seharusnya kalau dia masih mau main-main sama ini, jangan dilakukan dulu seperti kita ini sebelum itu. Siap-siap, mau main sama ini enggak? Kalau enggak, udah siap belum, kita tinggal semuanya. Kalau siap baru. Jangan sudah pakai jubah kuning, mainnya di sini. Ini untuk umat awam yang menjalankan lima sila, boleh ya lima sila. Silakan lima sila.
Ya.
Juga Pak, kalau nantinya kalau itu misalnya lagi jalan gitu.
Ya.
Kalau melihat punya kopi itu termasuk memenuhi lima sila, boleh atau tidak boleh?
Kalau itu nggak boleh pakai kopi. Apalagi pakai itu di cowboy segala, kita bisa minta apa segala, nggak boleh. Ayo kita nggak boleh.
Bukan sore.
Apa yang mana kan? Topi nggak boleh ya topi.
Ada ini pakai. Nah, itu kayak gembolan tuh nanti kita lebih gitu. Mayungin dia kalau Jepang ya. Ya Shaolin,
Shaolin. Tahu nggak? Seorang biku tidak boleh memegang alat apa? Alat musik nggak boleh, alat musik pun nggak boleh. Jangan cerita pegang pedang. Alat musik pun seorang biku tidak boleh. Ada di peraturan gila nanti itu baca itu ya. Ada buku pengantar itu ya. Binaya biku bacanya itu banyak. Ya silakan.
Kipas handphone boleh.
Seharusnya tidak.
Sesuai perkembangan zaman.
Ya itu. Jadi akhirnya merupakan beban. Jadi sasarannya dibebanin, gitu ya. Tujuannya kesana, dia menginginkan diri dengan itu. Akhirnya untuk mencapai kesananya berat. Tekadnya sebenar, tekadnya mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang. Tapi kalau dia merembet dengan macam-macam, gitu ya, akhirnya dia terbebani. Ya. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi seorang biku nggak boleh megang itu, alat musik aja nggak boleh, apalagi megang pedang ke Shaolin ya. Nah, versi Shaolin itu kalau ada istilahnya ada apa, kitab, lembaga tipitakanya itu dituntut itu Shaolin. Ya. Nah, yang keempat, pacaya sanisita sila. Nah ini pacaya kebutuhan hidupnya ya. Sanisita. Nah kalau ini pacaya sanisita sila, jadi seorang biku hanya butuh apa tadi ya? Obat. Obat-obatan ya, obat-obatan, ya, makanan, ya terus nanti akan disediakan tempat tidur, tempat tinggal ya.
Ya, ada
jubah. Sama jubah, ya, jubah. Ah nanti akan dibahas jubahnya bagaimana, nanti ada di bawah sedikit nanti disambung, ya. Ya. Kemurnian ya. Ya. Sebenarnya di sini terjemahannya itu sebenarnya kemurnian ya, murni harus murni ya. Kesucian ini terlalu itu ya. Kemurnian sebenarnya memang nanti itu sebenarnya artinya kemurnian moral. Nah, nanti kesucian itu baru nanti kesuciannya itu saat panas saat kembali itu ya segala. Nah, seorang biku hanya membutuhkan obat-obatan ya. Obat-obatan di sini ada kita lihat ya kebutuhan pokok ya. Terdapat empat kebutuhan pokok ya, itu makanan, pakaian, tempat tidur dan tempat tidur ya, obat-obatan ya. Secara khusus ya di sini. Oh nanti ya itu bagian-bagiannya ya. Ini nanti diceritakan di bawah nanti dulu ya. Nah, nanti kita bahas kebutuhannya kita hanya tahu ini ya. Nanti baru diurai kebutuhannya ini. Sangat sederhana ya kebutuhan hidup seorang biku ya. Nah, nanti akan kita bahas secara detailnya di bawah. Bagaimana ada pertanyaan sampai batas ini dulu ya. Ya hujan gitu ya. Topi nggak boleh, sebenarnya topi nggak boleh, topi itu nggak boleh. Ya, yang E bagaimana sampai batas ini bisa terima. Ya kalau itu kita teruskan yang F ya sekarang ya. yang efektif kita perinciannya gitu. Ini Winaya ya di sini ya. Winaya. Ya. Winaya ini terjadinya biasanya begini ya. Jadi sebelum kalau sudah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran ya yang tidak pantas ya rakyat ini maksudnya umat-umat awam mengadu kepada Sang Buddha baru nanti diterapkan Winaya ini ya perlu diterapkan. Tidak muncul begitu aja tiba-tiba dibikin Winaya seorang biku tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bukan. Setelah di umat awam mengadu kepada Sang Buddha, baru ini seorang biku ini tidak pantas begini-begini. Nanti Sang Buddha mengadu, nanti mengadu ke Sang Buddha, nanti Sang Buddha membuat peraturan seorang biku tidak boleh begini. Winaya ini terjadi setelah 20 tahun ya. 20 wasa ya. 20 tahun 20 wasa ya. Wasanya wasa ya. Kalau dulu waktu pertama wasa-wasa pertama, murid-murid Sang Buddha itu murid-muridnya itu murid-murid begini semua ya, yang memang sudah matang gitu. Begitu sedikit babak dhamma langsung mencapai tingkat-tingkat kesucian dan masih bisa terkendali oleh Sang Buddha, masih dekat gitu ya. Nah setelah 20 wasa kemudian, nah ini murid-muridnya udah banyak yang itu yang kurang murni ya, mereka bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah sejak itu banyak umat awam mengadu, barulah Sang Buddha menetapkan peraturan-peraturan untuk biku supaya jangan terjadi pelanggaran. Nah peraturan yang dibuat ini Sang Buddha ini ada namanya salah satunya Buddha Panyati ya. Buddha Panyati. Buddha Panyati ini berisi peraturan-peraturan ya untuk mencegah ya. Untuk mencegah supaya para biku tidak melanggar melanggar winaya ya, melanggar winaya dan batas-batas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan, batas-batas pelanggaran ya, pelanggaran berat dan ringan gitu ya. Nah ini yaitu 227 sila ya itu. Jadi Sang Buddha menetapkan peraturan-peraturan ya supaya para bhikkhu jangan melanggar winaya supaya pantas dilihatnya. Nah, dan juga ini ada batas-batas pelanggaran ringan, batas-batas pelanggaran berat. Nah ini disebut Buddha Panyati. Ya peraturan untuk mencegah supaya para biku ya tidak sampai melanggar winaya. Nah, dan juga ada batas-batas pelanggaran berat, pelanggaran ringan. Nah, itu termasuk patimokkha 227 sila. Nah, itu Buddha Panyati namanya. Ya. Nah, Buddha Panyati ini disebut Arya Winaya, ya, Arya Winaya. Arya itu luhur, Winaya itu peraturan-peraturannya luhur. Peraturan-peraturan ini bisa menghantar orang menuju ke kesucian, makanya disebut itu ya, luhur. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau barang siapa mempraktekkan peraturan-peraturan Patimokkha sila 227 sila ini bisa menghantar mereka ke kesucian, ke kebebasan nibbana. Makanya disebut Arya Winaya. Ya. Arya itu luhur, Winaya yang luhur, yang bisa menghantar kita menuju ke kesucian. Kalau kita praktekkan 227 sila ini. Ya, disebut Arya Winaya. Dan seterusnya yang kedua, Abhisamacara. Abhi itu luhur, ya. Nah, ini Abhisamacara ini, ya, praktek-praktek yang luhur. Jadi apabila seseorang bhikkhu dia bisa mempraktekkan 227 ini dengan baik, dengan murni, ya, nanti akan timbul tingkah laku yang luhur, ya. Tingkah laku yang luhur pada dirinya, ya. Tingkah lakunya di luhur, luhurnya itu alamiah. Ya. Seorang bhikkhu yang menjalankan 227 sila, dia akan kelihatannya anggun, berwibawa, berkarisma, ya. Tapi hasil dari praktek 227 ini dilatih, hasilnya ini bisa macam lagi tingkah laku luhur yang alamiah. Nah, itu memang jadi watak akhirnya. Ya, kalau seseorang rajin praktek 227, hasilnya ini bisa macam ini. Jadi tingkah lakunya luhur, alamiah. Kelihatannya anggun, berwibawa, berkarisma karena melaksanakan praktek 227 ini. Karena sudah biasa, menjadi kebiasaan, menjadi alamiah akhirnya. Menjadi watak. Itu Abhisamacara. Nah, Abhisamacara ini disebut Arya Dhamma. Ya. Kalau kita lima saja berat, ya, lima aja berantakan. Ya, kalau udah habis sama cara ini berarti tingkah lakunya semua tertib, luhur, berwibawa, anggun, ya itu alamiah sudah. Setelah praktek latihan ini dia sering melatih 227, akhirnya hasilnya ini secara alamiah akan muncul, timbul tingkah laku yang sopan, yang tertib, yang anggun, berwibawa. Nah itu makanya ini modal seorang bhikkhu kalau dia menjalankan 227 sila pasti dihargai, dihormati, akan timbul sendirinya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kok diam aja nih? Ya, silakan.
Kalau pertanyaan itu berarti peraturan.
Ya, peraturan-peraturan.
Kalau yang dijelaskan itu yang nomor 2 itu datanya merupakan hasil.
Hasil.
Nah, hubungannya kaitannya terhadap Abhisamacara itu, ya, terhadap yang namanya peraturan-peraturannya apa? Yang kedua, apakah ada batasan antara tanpa tadi itu maju-majiku, karena maaf kalau misalnya itu baru, kadang-kadang masih juga ada
pelanggaran.
Sikapnya itu mungkin ada bercanda gitu. Ya. Apakah itu kan ada batasan-batasan yang boleh atau tidak?
Seorang bhikkhu tidak boleh bisa nggak di Winaya itu klik-klik apa segala itu, ya?
Bukan.
Kata-kata juga nggak boleh. Seorang bhikkhu nggak boleh.
Seorang bhikkhu main tempat-tempat air nggak boleh.
Main air segala itu nggak boleh. Nanti lihat di Winaya pengantar. Itu nggak boleh. Ini intinya memang ini prakteknya, ini hasilnya, Pak. Ya kira-kira begitu. Ya.
Ini hariannya, Pak.
Tapi ini ceritanya untuk Arya, Pak. Jadi bukan kuat awam, ya. Arya Bugala, nanti Arya Bugala nih, Pak.
Ya.
Ya.
Biku yang baru. belum sampai.
Ah, nanti akan kita bahas di sini. Biku-biku itu ada jenis-jenis biku sebentar lagi. Ya, sebenarnya jenis biku. Tapi intinya ini untuk mereka yang menuju kesucian, Pak, intinya. Ya.
Tinggi.
Ya. Kalau mereka memang mau mencapai tingkat-tingkat kesucian, mau masuki area bukala, makanya dia harus praktek area binaya. Mereka yang praktek area binaya akan menjadi area dhamma, sifatnya dia ambisamacara. Hasil tinggal lakunya akan tertib, terlihat anggun, tertib, sopan santun, patuh. Nah itu makanya di sangga itu, sangga misati, ada berapa penerungan? Nah itu ada empat kan? Apa aja isinya empat itu? Sangga siswa sambagawa telah? Nah itu. Nah, yang itu ini hasilnya. Prakteknya ini hasilnya itu. Ya, hubungannya di situ. 227 kalau dipraktekan timbul itu. Ya, kenapa?
Umur
nggak boleh.
Ya supaya nggak kaku, bisa.
Hanya sebenarnya nggak pantas kalau itu ya. Hanya sedikit sekali itu. Sebenarnya udah tidak boleh. Lebih kuat cara damai itu harus benar-benar apa? Sesuai dengan nilainya nggak boleh itu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bapak nanti melihat binaya di 76 sekian, ya 76 sekian, nanti bapak tahu di situ, ya seorang biku bagaimana kalau pakai jubah, bagaimana mengajar dhamma, bagaimana untuk bersikap duduk, bagaimana itu semua ada di situ, 75. Nah, nanti ya kita tapi ingat pak. Hanya baca aja pak ya, jangan macam-macam di itu maksudnya nanti wah kok Bante ini melanggar berarti jangan karena kita ya, tapi kita tahu sebenarnya ada yang di binayanya tidak boleh ya begitu aja.
Nggak
boleh cangkem mak, cangkem mak diku nggak boleh main kungfu, main nggak megang pedang, tadi sudah bilang kan ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi, kalau biku cangkang mah, kalau dia mau olahraga cangkang mah. Ya, ya, badan jalan, cangkang mah. Mungkin kalau dia di dalam kamar, jangan di depan gerak-gerak, itu mungkin ya masih dalam batas normal lah ya. Nanti kalau biku lah jogging, gitu, apa, gitu ya. Nah, itu udah nggak pantas. Ya, mungkin kalau di dalam kamar, dia menggeliat, rasanya udah pada pokok, gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Tapi nanti kalau dia sudah depan umum, dia harus cangkaman, ya, olahraga gitu. Sambutan juga begitu. Kalau duduk udah pegal, sambutan cangkaman. Ya, makanya kalau bapak-bapak pikir-pikir dulu kan jadi seorang biku. Jadi berjalan, berdiri, duduk, berbaring sampai pipis semua terkendali. Pipis seperti sembarangan, berdiri nggak boleh. Tempat ada air ngalir nggak boleh pipis. Walaupun di hutan, ya berdiri untuk pipis harus jongkok. Ya peraturannya banyak. Ya makan, beli, duduk, melihat semua itu terkendali. Ya nggak boleh kayak kita umat awam semaunya aja gitu. Di pinggir jalan tol gitu. Ya nggak boleh. Ya. Nah itu. Makanya jangan pikir mau jadi biku ya. Pikir dulu, winayanya dulu. Ya, kalau winayanya kita sanggup, abangmu. Ya. Ya saya sih bukan mengancam ya itu. Memang sepatasnya kita tahu winaya seorang biku. Kalau kita tahu, ya nanti kalau kita mau jadi seorang biku, jadi kita bersiap dengan winaya ini. Ya. Itu yang F ya. Sekarang yang G ya. Nah di sini Tuhan lebih terperinci di sini kebutuhan pokok dan hak milik seorang biku ya. Hak milik kebutuhan pokoknya seorang biku dan hak miliknya apa sih yang dimiliki oleh seorang biku? Nah, di sini kita lihat. Satu, terdapat empat kebutuhan pokok biku, yaitu makanan, pakaian, tempat tidur, dan obat-obatan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi seorang biku itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Ya. Kebutuhannya hidupnya sederhana sekali, hanya makanan. Ya. Pagi-pagi sarapan pagi, siang makan nasi padang, setelah 12 siang ke atas sampai pagi tidak makan lagi kecuali minum. Ya, tempat tidur, obat-obatan, ya. Nah, di sini secara khusus, ya, dinyatakan dalam apa nidana sikhapada surapanawaga ke-10 dalam pacitya bahwa benda-benda yang menjadi perlengkapan suamiku adalah sebuah mangkok, tiga jubah ini maksudnya satu set ya, bukan tiga ada tiga apa tiga set, bukan ya, kalau kita tiga setel gitu ceritanya ya, kalau ini hanya satu setel ya, sebuah nisadana kain untuk duduk, kotak jarum jahit ya, ikat pinggang, termasuk pula pelengkap biku yang lainnya, saringan air, keperluan bertambah dengan berlalunya waktu. Paling-paling sekarang tambah apa nih sini ya? Ya, kalau sikat gigi, odor, segala kan, sabun itu kan ya udah kebutuhan ya. Kalau HP itu sudah ini ya. Ya. Jadi seorang biku itu sederhana sekali keperluannya, sangat sederhana. Kenapa seorang sederhana harus begitu? Supaya jangan terikat. Kan tadi inginnya melepas ke duniawian, seorang biku melepaskan ke duniawian cita-citanya. Kalau dia terikat sama bahan pokok ya, kebutuhan hidupnya, ya udah berarti berat. Jadi nggak bisa terbebas dia. Kalau banyak kebutuhannya, kebutuhan dengan keinginan beda nggak? Kalau butuh itu ya gimana? Yang memang dibutuhkan hanya sebatas mempertahankan hidup, istilahnya memelihara tubuh ini supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa menjalankan kesucian. Tapi kalau keinginan tidak terbatas, keinginan sifatnya apa? Loba, tanha. Ya, kalau kebutuhan memang hanya sebatas memelihara. Kalau keinginan baru mengambar, mengubah apa? Kamaraga, nafsu-nafsu indera. Nah, itu bedanya. Bagaimana? Kita lanjutkan, ada pertanyaan? Terus kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit supaya lebih jelas. Ya. Ya, di wilayah ini tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tapi kita jangan itu. Makanya tadi setelah kalau binanya, pengantar binanya baca, kalau mau lebih detail, ya, ini hanya sebentar selalu, ya. Tapi sebenarnya tidak ada, tidak boleh. Ya, ya. Makanya kalau mereka sudah melanggar binanya, walaupun yang kecil-kecil, berat buat mereka. Ya, buat mereka untuk mencapai kesucian dalam hidupan sekarang itu berat. Nah. Ya, terus
kalau
ya, baru-baru ini aja. Dulu hanya tadi yang disebut dulu ini, ya di sini. Ya, benda-benda menjadi keletakan buku, biku itu mangkok, tiga jubah, maksudnya tiga, satu setel, ya, satu sebuah nisadana, kotak jarum, ikat pinggang, nah, saingan air. Belakang ini supaya lebih, sebenarnya kasih tasir dulu nggak sampai apa, supaya dia kalau bawa alat apa, itu bisa, itu lebih gampang. Bisa dijelaskan, ya. Bagaimana Pak Edi, ada nggak dulu bantai biku-biku bawa aseron yang itu?
Bawa
semua ya. Sekarang, dulu zaman dulu,
dulu nggak pakai.
Udah ya.
Udah.
yang boleh dipakai untuk kebutuhan yang ringan.
Ya, yang ringan baru opat awal itu. Nah, itu sebagai kantong itu bagus itu nggak apa?
Payung termasuk.
Kopi nggak boleh ya?
Nggak, payung.
Kopi nggak boleh.
Dikasihnya juga dari kain kali ya, boleh dari kulit sapi.
Ya, ya, ya. Nah, penjelasan tambahan. Nah, di sini kita tambahkan penjelasannya, ya. Nah, makanan, ya. Tadi kan kebutuhannya makanan, sedangkan sebenarnya. Waktu yang tepat untuk makan. Nah, itu kalau seorang biku sarapan paginya itu kalau sudah bisa istilahnya kalau begitu bangun nanti dilihat sudah bisa melihat garis telapak tangan dengan jelas atau sudah bisa melihat daun-daun di hutan dengan jelas, daunnya sudah jelas. Ah, sudah boleh sarapan pagi, mau makan bubur apa itu boleh. Nah, nanti setelah jam sebelum jam 12 siang dia harus makan padat. Setelah lewat tengah hari nggak boleh makan lagi. Berarti sarapan pagi bubur, setengah jam 11 lewat sedikit baru makanan padat. Setelah tengah hari tidak boleh makan lagi. Nah, ini juga makan yang ada makanan ya, di sini pembatasan dalam makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan sebaiknya, ya. Misalnya kalau ada daging, daging itu dia tidak melihat binatang itu dibunuh, ya, tidak melihat, tidak mendengar binatang itu dibunuh dan tidak tahu binatang itu dibunuh untuk didanakan. Tidak melihat, mendengar dan ragu-ragu mengetahui. Misalnya, Bante, saya tadi potong ayam buat Bante ini, gitu ya. Nah, kalau itu mah dimakan, ya. Atau seorang Bante ragu-ragu nih, kali-kali ini tukang apa, ibu ini punya banyak ayam. Dan ada daging ayam, mungkin nanti potongin di rumah. Nah, kalau dia ragu-ragu, dia bisa tolak, nggak makan. Diterima, tapi dia nggak makan, karena ragu-ragu. Jangan-jangan dipotong ayam sendiri, gitu. Ya, begitu. Ya, jadi kalau mendengar, ya, kalau melihat, kalau sambil ragu-ragu, makanan ini jangan-jangan peliharaan yang sengaja dibunuh untuk didanakan. Nah, itu nggak boleh. Ada juga makanan yang tidak pantas, daging anjing, daging ular, daging macan, daging gajah, buaya, kera, gitu ya. Nah, itu daging-daging itu nggak pantas, yang jarang dimakan.
Kenapa tuh Pak Bung? Nggak pantas kan?
Yang tidak pantas. Biasanya ya ada hubungannya dengan mereka yang biku hutan. Ya, kalau seorang biku hutan, misalnya makan daging macan, daging ular, yang bos-bos itu nanti kalau dia di hutan masih punya aroma itu daging itu yang itu ya, nah, bisa diserang di hutan. Salah satunya.
Jadi kalau di kota boleh makan itu dong Pak.
Tapi karena wilayah ini sudah diterapkan, sebaiknya yang tidak pantas jangan, kan masih banyak yang lain Pak. Ya, memang ada pertanyaan soal makanan. Nah, yang C,
Pak.
Ya silakan.
Saya pernah baca buku ya. Makanan itu, yang makanan yang daging-daging itu katanya mengandung apa, unsur nafsu, bisa membangkitkan unsur nafsu. Jadi katanya kalau misalnya kan ada anjing gitu kan, anjing ular itu darah mereka itu
panas
gitu, dan bisa membangkitkan awan nafsu dirahi.
Ya. Secara kalau kita secara wilayah yang kita tahu biasanya itu mencegah kalau mereka minumkan. Ya. Jadi untuk kamaraja nafsu-nafsu itu gimana, bagaimana mereka akan mengendalikan indera-inderanya. Ya, itu. Makanan intinya untuk memelihara kesehatan. Jadi seorang ibu tahu makanan yang bagus, yang baik untuk memelihara kesehatannya. Ya, intinya itu makanan hanya untuk memelihara kesehatan supaya bisa menjalankan hidup kesucian, menjalankan kesucian itu. Nah, cara C ya, memperoleh makanan. Seorang biku memperoleh makanan harus dengan cara pindapata, ya. Biasanya dengan pindapata, atau diundang umat, atau umat datang ke wihara untuk berdana, ya itu seorang biku, cara memperoleh makanan seorang biku yang baik, ya. D, ya, minuman yang tidak boleh diminum, ya. Ini minuman yang diragikan, yang mengandung alkohol tidak boleh diminum, ya, karena mengandung alkohol bisa memabukkan. Nanti satinya lengah, ya, jadi pengawasan pengendali dirinya jadi kurang. Itu intinya. Kalau di sini intinya sati, ya, pengendali diri, ya, sati. Harus ada waspada. Kalau dia minum-minum, ya, kewaspadaannya melemah. Terus bahan-bahan, ya, bahan-bahan untuk mangkok, jarum dan seringan tidak boleh dari emas, perak, gading, tulang, tidak boleh. Hanya boleh dari tanah, besi, ya, tanah. Keramik, ya, boleh. Nah, itu. Dan nomor dua, jubah. Nah, tadi jubah seorang biku itu satu set, ya. Satu set itu ada tiga jubah, gitu. Ya, satu set itu terdiri dari sanggati, ya. Sanggati itu jubah luar. Terus yang kedua, uttara sangga. Uttara sangga, ya. Uttara sangga. Ya, itu jubah di sini, jubah atas. Terus antara wasaka. Jubah dalam, ya, di sini, ya. Jubah bawah juga, jubah bawah. Nah, antara wasaka, ya, itu jubah bawah. Jadi suamiku memakai jubah atas, jubah bawah, dan nanti jubah luar yang menutupnya itu, ya. Jadi satu set itu terdiri dari tiga jubah. Nah, ini milik seorang biku, hanya satu set. Ya, yang dua dalam, ya, ya, di dalam ya. Itu antara wasaka namanya, jubah bawah. Nah, itu biku, ya. Tempat tinggal ya hanya di wihara, ya, tidak boleh di rumah umat, ya. Nah, tapi tidak boleh, misalnya kalau seorang biku harus menginap di rumah umat awam, tidak boleh lebih dari tiga hari. Misalnya tinggal satu atap, gitu, ya, misalnya walaupun kamar yang terpisah, sama-sama lelaki, tidak boleh lebih dari tiga hari. Tiga hari dia harus pindah, kalau enggak menanggal penyakit. Misalnya kalau harus terpaksa tinggal di rumah awam. Jadi memang biku itu harusnya tinggalnya di wihara. Jadi atapnya terpisah, ruangannya terpisah dengan umat awam. Ya. Banyak peraturan yang untuk biku. Ya. Ya. Ya tadi. Diragikan itu. Tapi kalau membatasi itu, ya, biasanya jarang biku juga makan-makan itu, ya, jarang. Sebenarnya pas tidak pantas itu, kalau bisa dihindari. Kalau yang mengandung alkohol itu dihindari. Ya. Ya. Susu boleh. Ya, tapi sebelum 12 tengah hari. Ya, kalau biasa makan nasi, harusnya makan nasi, minum susu boleh. Tapi setelah tengah hari tidak boleh lagi minum susu, minum air putih boleh. Air putih, air gula, ya, boleh. Ya, nggak boleh itu, ya.
Kalau sakit boleh, ya.
Kecuali sakit, kalau sakit buat obat boleh kasih alkohol dikit untuk obat. Hanya dengan batas untuk obat. Kalau untuk kesenangan nanti pengendalian dirinya akan jebol, satinya tidak main nanti, ya, sanwaranya tidak berjalan, ya. Kopi masih batas itu ya, masih bisa ya kopi, tapi jangan dikasih susu kopinya. Ya, kopi kopi manis masih bisa.
Ya. Kalau misalnya seorang ibu mau menengok orang tuanya, itu di rumah orang tuanya
nggak boleh itu, maksudnya tinggal serumah dengan itu, ada wanita nggak di situ, ibunya wanita nggak? Ya bukan, nggak boleh. Ya kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau perempuan tidak boleh satu anak. Ya, di lain maksudnya satu atap tadi ya, satu bu, ya.
Sebab itu bukan diharap, saya sementara datang dan sekarang boleh. Tapi dia juga jadi seorang ibu itu harus membiasakan diri, harus biasa di bihara. Nah, boleh itu kalau di, jadi dia punya kehidupan awal lagi.
Di sekitarnya nggak ada di tawar.
Kalau nggak ada, boleh buat.
Kalau ada, nggak ada.
Ya, dia boleh tengok, tapi nggak boleh.
Tinggal satu atap hubungan, nggak boleh. Kalau sampai nginep itu harus terpisah hubungannya dengan perempuan. Pokoknya walaupun ibunya sendiri tidak boleh satu rumah. Ya.
Dengan demikian kalau si ibu terpaksa nginep di situ harus meditasi tidak tidur dong.
Ya. Meditasi tidak tidur.
Maksudnya jadi tidak tidur malamnya. Itu kan diperbolehkan. Kalau umpamanya.
Pokoknya tidak boleh lama-lama di situ ya, walaupun nginep semalam nggak boleh. Ya lama-lama di situ nggak boleh. Tinggal di situ ya.
Tidur.
Satu hubungan dengan wanita itu nggak boleh, ya. Ya, nah itu udah kasus. Ya. Ya, makanya kalau sebaiknya menurut kita ya, kalau seorang ibu kalau mau berjalan juga pilih di mana yang ada bihara, jangan pilih di mana ada hotel. Nah, tapi ingat, ini hanya untuk kita ya, jangan penting gini-gini ya, jangan. Tapi kita harus secara winaya. Itu tidak ini, ya. Nah, sekarang penghormatan, disitu ya penghormatan ya. Kalau penghormatan itu dengan bandana ya, berlutut menunjukkan hormat, lima dengan mati tutup dahi, ya, kedua lengan, bawah dan lutut. Nah, makanya ini bandana ini ya. Kita tahu ya, jidat ini harus rata ya, sama lutut dan kalau lelaki begini, oh, ya, kalau lelaki begini, kalau perempuan itu ya kakinya itu harus, nah itu bandana ya. Pokoknya peraturan yang begitu tujuannya secara persis saya tidak tahu juga penting kenapa dibedakan kaki perempuan begini kaki lelaki jingkrak.
Oh, kalau perempuan lebih sopan begitu, kalau lelaki susah.
Boleh ya, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu minayana dulu. Kalau sudah tahu minayana baru ya, setelah tahu minayanya baru rasanya nih, kita ini sudah siap belum, kita timbang dulu sudah siap belum kita ini. Kalau sudah siap dengan wilayah sekian, oke. Okay. Kalau kita masih ragu-ragu, mendingan jangan daripada apa ceritanya sepotong-sepotong ya. Nah, uposatha sekarang. Uposatha itu ya artinya ya masuk ke dalam wihara, berarti diri dalam wihara. Ya, uposatha. Hari-hari uposatha itu biasanya sikit, cekwe, sabgo, jiji atau jisa ya. Sabgo. Ya, pulang cara pulang lunar ini ya, hari-hari uposatha. Sikit, cepet, sabun, biji atau bisa. Nah, sebenarnya di sini untuk para biku, mereka itu mengulang mati moka. Ya, mengulang mati moka. Praktek meditasi. Ya, itu mengulang ajaran-ajaran di Sang Buddha. Praktek meditasi. Ya. Itu intinya berdiam di wihara. dan mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ah, kita umat Allah juga begitu. Kalau misalnya kalau kita mau menjalankan atasila, sebaiknya kita ke wihara, kita baca parita, kita menurunkan dhamma, meditasi, gitu. Umat awam juga begitu harusnya. Ah, itu para biku dia mereka mengulangi patimokkha 227 itu. Ya. Ah, itu uposatha, hari-hari uposatha. Nah, ini ada cerita puasa, ya. Puasa itu para biku biasanya itu berdiam dalam wihara selama 3 bulan. Pada musim puasa, puasa itu musim hujan, musim penghujan puasa itu. Kalau musim penghujan di India itu ada sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan pada puasa ini dulunya begini kejadiannya. Sebelumnya ceritanya para biku ini biasanya kan pindah patah walaupun hujan-hujanan itu pindah patah ya ke jalan-jalan. Nah, banyak tanaman-tanaman yang baru mau tumbuh itu keinjak-injak, banyak yang mati. Umat awam, misalnya umat awam cerita minta pendapat sama Sang Buddha, alangkah baiknya kalau waktu bulan waktu musim hujan ini mereka istilahnya para biku tidak jalan kemana-mana, tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh itu biar tunas, biar hidup bagus, biar jangan terganggu. Akhirnya Sang Buddha mengadakan waktu puasa. Jadi selama musim hujan selama 3 bulan mereka melatih diri di dalam wihara, tidak pindah mata. Itu ya ada ceritanya itu. Nah, selama musim puasa ini selama 3 bulan kan mereka praktek dhamma, ya. Praktek dhamma yang menjalankan vinaya, ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hari khatina ini prakteknya. Nah, waktu pembuka puasa, namanya pembuka puasa itu untuk khatina, ya. Pembuka puasa itu disebut wasu panaika, ya. Wasu panaika. Ya, pembuka puasa. Kalau penutupnya penutup puasa, ya, akhir dari puasa disebut pawarana. Pawarana. Ya, pawarana. Nah, di sini kalau waktu puasa ini para biku itu minimal namanya puasa itu dalam satu wihara itu harus terdiri dari 5 biku yang melatih diri, ya. Kalau zaman dulu banyak bikunya, kalau sekarang jarang, ya. Jadi nanti untuk khatina ini sebenarnya itu nanti ada baju khatina namanya. Jadi dipilih dari biku-biku ini yang paling rapi menjalankan binaya. Mereka yang paling tertib, ya. Jubah, ya, jubah. Biasa kebiasaan ini, jubah, ya. Untuk para biku nanti jubah khatina ini, ya. Ah, dipilih untuk mereka yang terampil menjalankan binaya 227, yang mana rapi menjalankan binaya, dipilih salah satu biku yang berpuasa dalam satu wihara. Nah, di situ nanti jubahnya itu dijahit dalam satu malam, dipotong, dijahit, langsung jadi pada satu malam. Nah, ini nanti dipersembahkan kepada biku yang paling terampil menjalankan binaya. Ya, itu jubah khatina namanya. Ya, tidak boleh kalau jubah khatina ini para biku yang lain yang membuatnya. Kalau sekarang memang, tapi itu jangan lupa.
Kalau yang khatina penuh, yang paling khatina penuh itu usia 50. 4-3 yang menjahit.
Ya.
Persiapkan di puting hari itu juga. Malam besok pagi sudah
selesai. Di persembahkan langsung. Jadi harus biku-biku yang lain yang membuatnya. Ya, gitu. Tapi ya udah ini lah, ya. Tapi intinya maksudnya gini, ya. Kalau zaman dulu jubah para biku itu memang karena pindah patah dan ya banyak yang sobek, banyak yang rusak, ya. Kalau sekarang jubah mah banyak sekarang biku sekarang, ya, gitu. Nah, ini dipilih mereka yang terampil menjalankan binaya, mereka potong, malam itu didirikan, diselesaikan. Selanjutnya untuk khatina dipersembahkan kepada biku yang paling terampil, bukan senior ya, paling terampil menjalankan 227 itu, paling strict, tepat menjalankannya. Nah, itu. Ya. Bawa tangan. Ya, masih kurang ini ya. Pawarana penutup masa Pasupana Ikan. Pasupana Ikan pembuka puasa. Nah, itu ada hubungan dengan Bupa Katina. Ya. Ya. Banyak yang dirubah, Pak. Banyak. Banyak sekali yang dirubah. Ya. Nah, sekarang di sini ada yang ketujuh itu jenis-jenis biku. Nah, tadi Bapak nanya itu biku. Nah, sekarang ini yang kita jelaskan. Nah, di sini kan kita buka. Jenis-jenis biku, ya kan? Nah, tadi pertanyaan bisa dijawab di sini. Ya, dalam Cunda Sutta. Biku itu menurut dalam Cunda Sutta ada empat jenis. Ya. Satu, Magajina ya. Magajina. Dua, Magadesaka. Tiga,
Magapala.
Magajiwa. Keempat, Maga Pusaka. Nah, ya. Maga Jiwa, Maga Jina ini ya, Maga Jina ini adalah penakluk jalan. Penakluk jalan. Penakluk jalan ini sama Sambuddhasa langsung sendiri, penakluk jalan. Ya, penakluk jalan. Singkat-singkat saja ya. Maga Pusaka ini para arahat nih. Ya, guru dari jalan, guru dari jalan. Nah, ini para arahat. Kalau Maga Jiwa ini, ya, yang hidup pada jalan.
Jiwa, Maga
Jiwa. Maga Jiwa, hidup pada jalan. Berada di jalan, praktek, yang praktek. Ya, yang praktek, hidup pada jalan itu yang praktek. Biku-biku yang menjalankan 227. Ya, bisa dari sotapana ke atas, bisa. Yang biasa juga bisa, ya. Sampai sotapana ke atas, dari yang biasa. Biku yang masih latihan. Nah, kalau Magarusaka ini, nah, yang memotori jalan. Nah, nanti Bapak nanti tadi pertanyaannya Bapak sendiri yang ini menentukan biku ini yang bagaimana, yang memotori jalan, hidup pada jalan, atau itu ya Bapak sendiri yang menentukan.
Maka jiwa
ya. Nah, itu apa jenis biku ya, itu
tadi yang pernah jalan itu apa, Pak?
Ya,
yang nomor satu.
Penakluk jalan ini sang juga.
Penakluk jalan.
Ya. Yang menaungi jalan. Ya.
Jalan.
Jalan mulia musim delapan.
Oh.
Ya, kalau di sutanya begini, Pak. Ya, di sutanya begini.
Jalan.
Ya, sang jalan menuju kebebasan. Jalan itu jalan mulia musim delapan. Yang jalan mulia musim delapan, ya jalan kesucian. Hanya ada dua macam yang tidak. Ya, banyak jalan menuju surga, tapi jalan menuju kesucian hanya satu. Ada di dalam agama Buddha, yaitu jalan mulia musim delapan. Ya, ini Sang jalan, maga, maga itu jalan. Ya. Yang praktek atau yang nyelonong dari jalan kesucian. Nah, nanti Bapak yang menilai sendiri mereka termasuk yang kelompok mana.
Enggak, Pak.
Ya, silakan.
Yang tadi dikatakan lawaka, majima, tera, dan matera itu bukan berjalan itu ya, waktunya.
Ah, itu waktu masanya. Nah, waktu masa. Kemarin mungkin agak kelewatan sedikit ya. Nah, kita tambahkan. Ya, silakan. Ya, maga jiwa. Hidup pada jalan yang berada di praktek.
Para biku.
Ya, para biku.
Bukan maga jadi.
Bukan. Maga jiwa. Ya, maga jiwa. Mungkin jadi itu salah mungkin ya. Salah. Mungkin saya juga mungkin karena kurang kontrol ya.
Abang.
Ya, maga jiwa.
Yang belum tadi mengenai hak miliknya seorang biku tadi belum di.
Ya, hanya coba satu setel. Satu setel. Tiga potong. Nah, yang tadi Pak Bapak tanya ini nawaka biku gitu ya. Nawaka ini tergantung dari luasannya. Nawaka biku ya. Biku yang menjalankan wasa kurang ya, kurang dari 5 tahun. Ya, yang kurang dari dari 5 wasa kebiasaan nih ya. Wasa. Yang kurang dari 5 wasa. Tapi kalau di kebebuan harus puasa. Jadi kalau kita maaf ya. Kalau
sudah ada puasanya meskipun sudah 5 tahun tetap bisa.
Ya.
Jadi itu kan kalau salah untuk cara puasa.
Ya.
Takutnya dia kan ada puasa. Kalau dia lewat 8 hari waktu puasa itu gagal.
Kan seorang biku tidak boleh keluar waktu puasa tidak boleh keluar dari 7 hari dari wihara.
Dari tempat
dia puasa. Seorang biku misalnya kalau dia puasa kan waktunya 3 bulan tadi. Kalau dia ada keperluan dia bisa keluar hanya batas 7 hari
dari seluruh 3 bulan.
Ya. Betul-betul kan ya. Dari sekali keluar itu 7 hari. 7 hari betul-betul gitu. Dia keluar 7 hari betul-betul misalnya dia meninggalkan biara 7 hari. Lewat dari 7 hari dia masih belum balik ke biara berarti puasanya enggak.
Ya. Kalau betul-betul gimana? Nah, kalau kalau turut-turut,
enggak apa-apa.
Sekali keluar, dia tidak boleh lebih dari itu.
Oh iya,
ya, itulah tidak
keluar. Kepong yang keempat, maga apa?
Maga Dusaka.
Dusaka?
Ya, Dusaka yang memotori jalan. Tapi enggak boleh lebih dari itu.
Karena di mana dia wasa. Ya, biar orang itu cepat masa di sini dia kembali
ke sini. Majima biku, ya kurang dari 10 wasa, tapi lebih dari 5 wasa. Ya. Kurang dari 10 wasa, tapi lebih dari 5 wasa. Ya, gitu. Ya, terus kalau yang tera, tera ini 10 tahun ke atas, 10 masa ke atas, ya itu, yang disebut tera, ikut tera itu. Jadi kalau udah 10 tahun ke atas disebut tera, kalau kurang dari 10 tahun tapi udah lebih dari 5 tahun disebut majima biku. Terus yang kurang dari 5 wasa itu nawaka biku. Kebiasaan kita itu hitungannya tahun ya. Padahal di sangga itu wasa. Mahatera dari sekarang malah yang disebut ya. Ya 10 tahun ke atas. Ya. Bagaimana bisa diterima? Ada pertanyaan? Kurang mana 10 tahun 10 wasa ke atas ya kurang 10 wasa ke atas jadi udah lebih dari 10 tahun yang dia berarti ada wasanya.
Kalau mahatera bagaimana
ya
10 tahun ke atas kan tera. Kalau mahatera dengan
mahatera sebenarnya di sana itu mungkin sekarang yang ditambah ya
mungkin yang tera ini hanya diberikan pada
Arya para Arya.
Arya.
Tapi sekarang Arya
menghitung tahun, masa. Okay, sekarang, zaman sekarang, tambah tu yang tahu pantera, tahu.
Ya. Mau ditambah tidak boleh
matahari. Sebenarnya itu apa arahan dan kesucian.
Sebenarnya mereka yang sudah mendapatkan kesucian terani, ya. Kayak pandita aja tuh ya. Pandita itu sebenarnya arahat. Pandita dalam agama Buddha yang itu asli itu arahat. Mereka yang pandita itu waktu zaman Samudra. Kalau sekarang pandita ya gitu ya. Jadi ya di nama mata itu gini. Ya pandito itu arahat waktu zaman Samudra yang dikasih nama pandita itu. Ya begitu juga ya. Ini hanya gelar-gelar yang penting. Apa dia punya batinnya ya.
Mengenai bahwa kalau Mahanayaka itu ada Nayaka itu apa lagi?
Nawaka.
Seperti kayak mantepannya itu Mahamayaka Tera. Itu kan bukan Nayaka tapi Mahamayaka Tera. Nayaka itu apa maksud terakhir itu? Nayaka. Seperti Bante Hanyawaro.
Ketua Sangga.
Ketua
Sangga. Yang dituakan di dalam Sangga itu ya.
Jadi Mahamayaka. Ada yang dipanggil Sangga yang paling tua itu nggak ada. Tapi karena sekarang supaya kelihatan artinya ada Mahanayaka, yang pembantu Nayaka lagi, sekretaris itu ada lagi nama macam-macam itu ada nama
ya. Ya untuk membedakan kedudukan aja berapa lama masanya gitu ya.
Kalau tuntutan Romo ada tuntutan yang khusus
Romo masih macam-macam
yang dituakan itu Romo apa dituakan dan gitu ya.
Romo sama Bapak perbedaannya sama.
Pak Selamat nggak mau itu berbohong sama saya.
Oke, kita dari Bogor jarang yang ingin panggil Romo. Jadi sama
sama itu juga lebih lebih jangan terlalu banyak belajar. Kita kan sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar mengulangi apa yang diajarkan Sang Buddha. Siapa tahu bermanfaat, ya kan? Jadi jangan terlalu di apa?
Angkat-angkat.
Ya, jangan itu nanti kebatinnya. Kita sama-sama belajar, kita murid yang masih belajar.
Hidungnya jadi kebukar. Kita yang paling bapak,
ya. Ya, sekarang kita bahas tadi biku sudah banyak ya. Banyak peraturan-peraturan biku sudah kita baca, kita ulangi semua. Sekarang walaupun misalnya bikuni, sangga bikuni sudah tidak ada, ya alangkah baiknya kita ya bisa tahu juga riwayatnya sedikit ya, karena masih ada waktu kita teruskan ya. Nah sebenarnya di sini bikuni ini hanya bedanya dengan biku itu hanya beda ninya aja, kalau ninya ini perempuan ya ya. Jadi tetap juga ya, siswa berbaju kuning yang ingin mencapai kesucian dalam kehidupan sekarang juga lihatnya hanya yang biku itu lelaki, kalau biku itu perempuan. Nah di sini ya pengertian ini pengertian biku, pengertian biku ini. Nah terus yang B, riwayat terbentuknya sangga biku ini, ya kan? Nah ini ceritanya sedikit kita singkat aja. Ya, karena waktunya tinggal sedikit, ceritanya pada wasa kelima. Ya, wasa kelima berarti 5 tahun setelah 5 wasa, 5 tahun setelah mencapai penerangan sempurna. Ya, Sang Buddha pulang ke Kapilavatthu karena ayahnya Raja Suddhodana sakit. Ah, Sang Buddha dipanggil pulang melihat ayahnya yang sakit, gitu ya, maksudnya dan membawakan dhamma. Raja Suddhodana mencapai tingkat kesucian arhat. Setelah itu 7 hari meninggal ceritanya kan. Nah, ibu-ibu yang itu ya maksudnya di sini selanjutnya kan ceritanya Sang Buddha kembali lagi ke Kapilavatthu, ya. Dari Kapilavatthu kembali lagi ke Vesali yang jaraknya lebih kurang 300 mil gitu ya. Nah, ibu-ibu yang tadinya suaminya menjadi biku ingin menjadi bikuni. Nah, mereka memohon kepada Sang Buddha supaya diterima sebagai bikuni. Mereka ditolak. Walaupun ditolak, nanti mereka ngikutin juga. Mereka mengundurkan kepalanya, rambutnya, memakai jubah kuning, jalan kaki mengikuti Sang Buddha sampai ke Wesali. Nah, sebenarnya tetap ditolak, memohon sampai 3 kali ditolak. Akhirnya para bikuni ini memohon kepada Bante Ananda untuk mengajukan supaya bisa diterima. Kalau Bante Ananda pinter nanyanya, nah kepada Sampurna Bante, apakah para perempuan ini bisa mencapai tingkat kesucian? Bisa. Kalau bisa, kenapa tidak diterima? Akhirnya Sambuddha menerima para bikuni menjadi ya, perempuan-perempuan 500 perempuan ini menjadi sangga bikuni, ditahbiskan menjadi bikuni, dan ceritanya situ. Ya, padahal waktu itu sampai 3 kali mereka memohon langsung kepada Sambuddha ditolak. Melalui bantuan mereka diterima. Ceritanya begitu singkatnya. Tapi dengan syarat, jangan lupa syaratnya ini. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Pak Tanawan, mengapa biku? Kan? Biku 227, bikuni 311. Dengan syarat. Makanya ini ada pertanyaan dengan syarat. Nah, ya. Dengan syaratnya di sini ada yang 8 peraturan keras, ya syaratnya itu ada 8 peraturan keras, ya syarat di sini. Mau dicatat nggak 8 peraturan keras ini? Yang di sini. Bikuni walaupun sudah ditahbiskan 100 tahun, ya dia harus mengambil sikap, ya, bersikap manjali kepada biku yang baru ditahbiskan 1 hari. Ya. Bikuninya sudah ditahbiskan 100 tahun, kalau ketemu biku baru ditahbiskan tadi pagi gitu, bikuni harus langsung menghormat manjali kepada dia. Sampai itu. Nah, itu dia. Kan tadi pertanyaan gitu, mengapa harus berbeda begitu? Salah satu di sini ya kita. Nah, pertama karena fisik. Kenapa dia 111 fisik? Makanya ada binanya. Semua bikuni kalau wasa atau itu harus dibawa sangga biku, dia harus dekat, diawasi oleh biku. Ya. Perempuan-perempuan punya fisik yang menjelma. Kalau kejahatan kan selalu yang diincar perempuan, yang diincar kejahatan sekarang juga kan ya, yang selalu diincar. Kalau perampokan juga lebih gampang dirampok lebih yang perempuan kan. Nah, jadi dia punya kelemahan fisik untuk para bikuni, para perempuan ini. Pertama. Juga kedua, dia emosional, lebih emosional. Ya kan kalau perempuan-perempuan pasti emosi, gampang hancur, gampang terharu, gampang. Apa benar? Nggak tahu. Nanti ibu-ibu kalau rasanya merasa tidak itu, ya boleh ini ya. Ah, saya nggak tuju-tuju. Boleh ya. Biasanya begitu. Yang gampang emosional itu kan. Biasanya ibu-ibu gampang hancur, gampang menangis, gampang terharu, ya kan. Kalau bapak-bapak, bodoh amat. Ya kan? Nah, cerita begitu ya, perbedaannya di situ ya. Terus emosional. Nah, itu status. Nah, perbedaan status ini dulu zaman di waktu Sambuddha, status ini status gender ya ceritanya, maksudnya ini ya. Waktu itu zaman sebelum Sambuddha, perempuan-perempuan ini di nomor 2 kan. Ya, di nomor 2 kan. Jadi kalau misalnya perempuan itu hanya sebagai harta yang diberi oleh laki. Jadi harta yang dimiliki oleh lelaki boleh berapa banyak itu perempuan yang punya istri banyak nggak apa-apa. Tapi kalau nanti suaminya meninggal, mereka ini harus terjun di api waktu pembakaran mayat suaminya dibakar, mereka harus terjun ikut mati. Ya zaman dulu. Nah makanya waktu itu Sambuddha menyamakan status mereka. Ya maksudnya di sini supaya mereka istilahnya harus diangkat derajatnya, tapi harus direm juga remnya dengan tadi gitu. Walaupun 100 tahun seorang biku ini ditakdirkan, kalau ketemu seorang biku dia harus antar yang hormat. Nah, itu untuk merem kesombongannya. tadinya ditekan, sekarang dikasih kebebasan, kan mungkin timbul apa kesombongan yang harus tekan. Kan? Nah, ini status LDM-nya juga, terutama lubangnya, ya. Lubang, kalau perempuan biasanya lebih lubang. Lubangnya gimana? Coba kalau kita lewat bapak-bapak, kalau nyisir ya belum tentu nyisir, pakai batu sederhana aja. Kalau ke pesta coba, ya. Bapak-bapak sisir-sisir itu mandi sur-sur gitu ya, paling keramah sudah beres. Coba kalau ibu-ibu kalau di depan kaca berapa lama kan ya, gitu. Ya. Soalnya saya punya istri, ya. Istri saya kalau lagi mau gitu suka digacanya lama gitu. Ya. Nah nanti, ya.
Mau tanya, saya pernah baca di buku.
Ya.
Untuk terlahir menerima manusia laki-laki karena timbunan kebajikannya masa lampaunya lebih banyak. Terlahir jadi manusia perempuan timbunan kebajikannya lebih sedikit, maka terlahir jadi perempuan.
Ya salah satu. Ya, tapi biasanya kebiasaannya perempuan tuh lebih sifatnya apa? Gimana ya? Lebih centil kalau cerita bahasa sekarang itu kita centil, ya. Jadi lebih suka dandan, lebih ini ya. Jadi mereka itu bukan maksudnya 311 ini bukan untuk perbedaan maksudnya apa? Tapi ya bukan. Ya maksudnya untuk melindungi mereka karena sifat mereka ini lemah, emosional, gampang hanyut. Nah, mereka kadernya digedein, apa? Diperluas gitu. Lebih rapat itu ya.